Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts.
Να μπορούμε να ακούσουμε πάλι.
Και η δημιουργία πισίδα στην Τάφροντα Βίλτα.
Έτσι ρε λέω. Να πηδούμε που ατύχει.
Και είμαι κυριολεκτικά ο μόνος που κάνει δουλειά. Δεν θέλω να το φακώ.
Να σε λίγο να πούμε.
Δηλαδή παίζει μπάλα την πρώτη κατηγορία.
Είμαι ο αντιπρόσωπος του λαού.
As you do, as you do.
Και αυτό είναι το ιστορικό.
Ρα ξεκινά το podcast ρε παιδί.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε αυτόν το όμορφο χειμωνιάτικο απογευματάκι. Περίμενε ένα πιο καφέ. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Κάμε ρε μάλα καθ' και τρία φλιντζάνια ιστορικό να δούμε τον κόσμο που μας επελάνα ρε. Πίνεις μες την άσπρη την κούπαντη.
Μάχουμε.
Γεια σου φίλε, είμαι ο Παύλος Παυλίδης.
Και αυτό είναι το ιστορικό, κυρίες και κύριοι. Το ιστορικό είναι ένα podcast στο οποίο θα κάτσω να ψάξω, να γράψω μια ιστορία.
Ξανακάμνεις το. Βάλεις 3-4 ρήματα να φανεί ότι κάνει παραπάνω δουλειά.
Άρα, για να ρημάρω δε φίλε. Λοιπόν, και θα έρθω να την παρουσιάσω αυτή την ιστορία στο φίλο μου Παύλο.
Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, όλα καλά?
Σας ευχαριστώ.
Όλα καλά, όλα καλά.
Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Κοίταξε, παίρνουμε καλά εδώ και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
Παίρνουμε καλά. Να είμαι μόνος μου πάλι στο στούδιο, θα έχω παρέα με άλλους ακροατές. Έτυχε μας μια αναποθηκιά, πρέπει να γυρώσουμε στα παιδιά. Sorry.
Θέλω να σημειώσω ότι που τη μέρα που μου είπετε, επειδή κυκλοφορά τούτη η χονδροειδέστατη φήμη εδώ μέσα, ότι ακυρώνονται τα γυρίσματα, να εξυπαιτιότητα εμού, η οποία δεν ευσταθεί.
Εσού του εδίου.
Εμού του εδίου. Η οποία δεν ευσταθεί. Και μου ελέγχθηκε ότι αφού ρε είσαι έτσι, θα τα πάρουμε τα γυρίσματα Πέμπτη. Που το ημέρα που πήραμε τα γυρίσματα Πέμπτη, εγώ είμαι πιστό σε κάθε ραντεβού.
Μια φορά
τώρα. Τα σχέση δεν ήταν μια φορά.
Μια στη μία.
Μια φορά 100%. Και αυτή τη στιγμή, εμείς γυρίζουμε την τελευταία στιγμή, όχι από ευθύνη δική μου, από ευθύνη άλλων.
Άλλων, ναι.
Να τα λέμε τούτα. Όχι αυτή μόνο το κοτσότσα μέσα.
Ισχύει, φίλε. Να σου το δούμε. Να σου το δούμε.
Έγινε μια φορά. Έκαμε στο σίγγε, α πούμε. Κι αν είσαι μα Τετάρτη νύχτα, κι αν είσαι μα νύχτα. Κι αν μπορούμε να γυρίσουμε αύριο. Λέτσε, εμεί δεν έχουμε προγράμματα, δεν έχουμε ζωή, α πούμε. Λοιπόν, αδερφέ, πριν να πάμε στην ιστορία μα σήμερα, την οποία θα γουστάρει, γιατί κάποτε είσαι μου πει μια μητσάνη ιστορία, και θυμούμουν την, και βασιστήκα πατσίνο, και κάμα το τούτο. Λοιπόν, δεν είμαι τέλεια σίγουρος αν ήταν αλήθεια.
Αν ήταν αλήθεια, ζουν που πάει, εγώ εννοείς.
Ναι, αν όντως θυμούμε σωστά ήταν που είπες. Μπορεί να θυμούμε λάθος, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θα ευχαριστήσουμε τον κόσμο ο οποίος έρχεται και μπαίνει στη συνδρομητική πλατφόρμα του Patreon. Δεν έκαναμε ευχαριστία στις τελευταίες τρεις εβδομάδες.
Βεβαίως.
Λοιπόν, θυμίζω ότι το podcast υπάρχει επειδή μπαίνει κόσμο και στηρίζει μας με ένα συμβολικό ποσό στο Patreon. Μπορείτε να βρείτε το link στην περιγραφή του επεισοδίου. Γράφει στηρίξτε μας στο Patreon. Πατά το link, μπαίνει εκεί, είσαι μέσα.
Πρέπει να βάλει και κάποια λεφτά. Ο εγγενωμένο με το link.
Είναι 2 και 5 ευρώ οι κατηγορίες μας. Α, συμβολικό ποσό, έφυγε. Ναι. Λοιπόν, έχω και ένα από τα πράγματα που υποσχέθηκα να κάνω είναι ότι θα διαβάζω τα ονόματα, τα username που θα χρησιμοποιάτε. Έχω τα username, αλλά κατάλαβα.
Όχι, αλλά δεν θέλουμε, αλλά θέλουμε φίλε, usernames. Δώσε username στον λαό.
Φίλε, να δώσω. Απλά την τελευταία στιγμή κατάλαβα ότι δεν τα εχώρισα.
Στις κατηγορίες,
οπότε απλά να τα θυκευάσω.
Okay.
Λοιπόν, να με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την μικρή Λώρα στην ποταμιά.
Πρέπει να είναι η Λώρα η.
Ναι, ναι, ναι.
Η κοπελίτσα που μα έστειλε σήμερα.
Ναι.
Απόπειρα δωροδοκία.
Απόπειρα δωροδοκία. Θέλω να πω απόλυτα πετυχημένη.
Ναι.
Φίλε, ο άνθρωπο καταλάβει να μου γίνει. Λάει στο τούτιο τζόγο λεφτά, λεφτά θα πια. Α το κάμπο φάει. Και γλυκό μάλιστα.
Αλλά καθόλου το βίντεο ρίλ που έβαλε. Ήταν, α σου πω. Πολλά πετυχημένα όπερα ήταν υπερβολικά πολύ ώρα το βίντεο για να θωρείς το γλύκισμα και αμέν μπορείς να φάεις. Έπαιρνε 15-20 ευτρόλεπτα να θωρούμε το γλύκισμα. Σαν να πουνιάρεις το για το κινητό.
Τεχνίτης ο άνθρωπος, αν θέλετε να δείτε το βίντεο, εμπάστο είδω.
Στον group.
Στον group μας.
Ακούμε
στο
historical group.
Group στο Facebook.
Group, όχι messenger group παιδιά. Ναι. Facebook group.
Facebook group που μπαίνουμε και προστάζουμε ενιώτε πράγματα.
Άλλο που είναι Facebook σελίδα. Ναι. Άλλον γίνω.
Λοιπόν, ευχαριστούμε επίσης τον Κώσταν τον Κωνσταντή.
Κώστας Κωνσταντή.
Ο οποίος ήρθε στο event.
Ωραίο
μας.
Username.
Στο endo,
είναι το πραγματικό του πραγματικό.
Ξέρω το, είναι το όνομα του. Είναι καλός φίλος ο Κώστας και ήρθε και στο pub quiz την
προηγούμενη Δευτέρα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε επίσης τον Οπαλέλο, παρέθεση. Άτε να δούμε πως θα ευκένει. Φίλε, το Παλέλο δεν είχε κανένα μυστικό. Απλά ο Λέλος ήταν δήμαρχος της Λευκοσίας για 45 δεκαετίες. Ήταν τουλάχιστον 3 αιώνες. Έτσι όπου ήμασταν μητσί, όσοι ήμασταν Λευκοσιάτες, ξέραμε τον Λέλο. Αν έχεις πρόβλημα, πάνε στο Λέλο. Στο Λέλο που επία είδα τον που σε τραπείαν. Και τούτα πράγματα που λαλούσαμε μου ήμασταν μητσί.
Είχε έτσι πράγμα,
ναι. Αν έχεις πρόβλημα, πάνε στο Λέλο. Και εσύ απαντάς του στο Λέλο που επία είδα τον που σε τραπείαν. Τα χάγια να του την πεις.
Ενώ πως είναι τα. Ρε, ο Τσάμπουλα λέει. Ρε, εδώ και μου χειρίζει με το παρέα σου, ρε. Ποιος παρέα μου, ο Σίμος. Ποιος Σίμος. Ποιος που σε γαμάει επισήμως.
Φίλε, τούτα που λάζω. Μας τα πιτσούε το πίτσα με το τι έλαγα. Κάπναμε να ξυπνάδες. Λοιπόν, οπότε το Παλέλο που και με αποφύγει. Και δεν έχει οτιδήποτε είδους μυστικών. Ευχαριστούμε τον Blue Black Green. Πολύ χρώμος.
Blue Black Green. Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Αντώνη τον Αντωνίου. Thank you, Αντωνάκη μου.
Αντώνη Αντωνίου, έχεις πως έτσι όνομα. Βάλε ένα username, ρε φίλε. Να έχεις μια πρόσωπο στην κοινωνία του ιστορικών.
Ευχαριστούμε επίσης τον Πέτρο Ζωγράφο. Έξω από τα δουλειά κάμνη. Προχτές είδα μια ταμπέλα για καράζ που το όνομα του ήταν Γιάννης Μηχανικός. Η ποινή σου ήταν κομμένη που μιας αρκεί. Ευχαριστούμε τον Ρόκου 0.
Ρόκου. Όπως το ουίσκι, ίσως.
Μπορεί.
Ιαπωνέζικο ουίσκι.
Ευχαριστούμε.
Τόσο προειδεάζει μας για το τι είναι να μας φέρει που είναι την guest.
Ωραίος. Άλλος που ξέρει να που παίζει. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον. Εγώ έτσι λύσα την Acoustic Kitty. Ξέρουμε να μου είναι. Acoustic Kitty
εντός. Ξέρω, είναι η Yoda.
Α, μάλιστα. Οκ.
Είπε μου εδώ στο pub quiz και είπα να σε ανακοινώσουμε γιατί στο επόμενο. Ναι, μάλλον ναι, λαλή μου.
Ευχαριστούμε τότε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Εγώ φταίω, δάμε. Γιατί εντάξει, είπα του ότι παιδιά λίγο μαλακιά μου βάλετε γλωσσοδέτε. Έτσι, εντάξει, προκαλεί την τύχη σου. Εντζε. Οπότε ευχαριστούμε τον. Έχει λαγό, έχω λαγό, έχει αυτιά, έχει αυτιά, έχει ουράν, έχει ουράν, έχει λαγό, έχω λαγό, έχει πουλούν, έχει πουλούν.
Εγώ δεν είναι το ούλο όμω. Σαν μπράζει άλλο μισό.
Εγώ δεν είναι το ούλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Εμπόγια να το ξαναπαναλάβω. Λοιπόν, ευχαριστούμε επίση τον Νάμου Ναμουνάκι.
Ναμουνάκι γνωστό.
Φίλε, Ιαπωνέζος πρέσβης,
ναι, ναι.
Λέω εγώ, δεν ξέρω τίποτε άλλο που
είχαμε
κάτω.
Ήταν ένα άλλο επάγγελμα για κάτι τέτοιος πάνω, γυναικολόγος, να μου.
Είναι η Ρουμάνα που κάνει...
Φυσιοθεραπεία, κάτι.
Όχι, η Ρουμάνα γιατρός που κάνει εγχειρήσεις αλλαγής φύλου.
Να μπαινεί.
Τα αρχίδια να σου κόβα. Λοιπόν,
να μπούμε σε το τρίπτορα, να ξέρουμε να μπούμε τούτα. Τούρκος γυναικολόγος.
Πέβο.
Μας πατήν μπουτή.
Είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Ευχαριστούμε την δόκτωρα. Ευχαριστούμε επίσης τον Τόνι Τουζοβίτς. Thank you, Τόνι μου. Και επειδή έχω τα λίγο συγχυσμένα να με, ευχαριστούμε τον ο αρφός του αρφού της Μαρίνας.
Α, προφανώς εννοεί το η Μαρίνα του Ζακ.
Ναι, ξέρω. Ναι, πιθανότατα. Και ευχαριστούμε τον Καιό, όπως γράφεται Καιό εμπίδα, Πατήρ Καιό Υιός.
Εν τούτο που μου δείξες το print screen και γέλασα πολλά.
Λοιπόν, έχουμε επίσης τον Τζέτζε Τζέσικα. Thank you. Την Έμιλιν Πέτρου και μισό λεπτάκι.
Τον Τζεν Τζεν Τζέσικα ήταν δικό σου Σαρδάμι, έτσι είναι το.
Όχι, όχι, έτσι είναι το όνομα. Μισό λεπτάκι. Ναι, ευχαριστούμε επίσης τον που πίσω του πελούπα στην μοτόδα στην Μπαγκόγκ, Χριστοδουλίδη Σεντ Χέλπ. Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων Ιμπίδα αδερφέ ξέρει what it's up. Εντάξει. Είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα.
Cyprus.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει όχι. Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε φανς που πιο πριν, δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω από μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά show μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ. Γιατί...
Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια, η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δυναμένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λάλο σου το τώρα, ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή μου πιέζει Λέων δεν έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί είμαι Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει, διάσημο podcast, έπαιρνε τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έχει και μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, δε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για ήχον, τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τζαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα. Bionic.com.cy. Παραγγέλνεις ό,τι θέλεις εύκολα, άνετα, γλίωρα, τσακ, μπαμ. Και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν τι να μπουγάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Άρε, είχε κάποιο μου μας είπε.
Ναι, ναι.
Ότι οδηγά, μες στην παγκόσμια στη μοτόρα και ακούει ιστορικό.
Ναι, 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 δικός μας ανθρώπους. Έχω ακόμα και τρία νόματα που είμαι σίγουρος αν τα είπα, οπότε να τα ξαναπώ. Ευχαριστούμε επίσης τον Αιγιό Είμαι. Όβιος και αμέσως, Αιγιό Είμαι, έτσι και έναν άλλον. Την Εύη την Ψιλογέννη, ευχαριστούμε Εύη μου. Και... Sorry, τον Ανδρέα τον Ανδρέου. Κυπριακότατο. Την Αλίκη Κίτινγκ. Την Αλίκη Κίτινγκ. Ευχαριστούμε, Αλίκη μου. Και τον Αλεξάνδρ Αποστολίδη. Δικό μα άνθρωπο.
Μα ο δικό μα.
Ναι, ναι. Ο οποίο βρέθηκε.
Όχι, ρε, τώρα έμπηκε ο Αλεξάνδρ. Τώρα τον είπαμε και όσε φορέ.
Ήταν και τρει φορέ που πήγαινε ο Αλεξ. Λοιπόν, που βρέθηκε ένα άνθρωπο.
Ναι,
στο μάτι του κυκλώνα χωρί να φταίει. Λοιπόν, αδερφέ. Πάμε στο σημερινό μας το επεισόδιο. Έχει να κάνει με σπορ.
Πάλε.
Ναι. Πάλε είναι αθλητικό. Ισχ.
Μάλιστα.
Ο Αντρέ Ρενέ Ρούσιμοφ.
Yes.
Εγεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1946 στο μικρό χωριό Saint-Edmond στη Γαλλία.
Μα είναι Ρώσος του.
Να σου εξηγήσω. Λοιπόν, ο πατέρας του Μπόρις ήταν βούλγαρος μετανάστης. Και η μητέρα του Μαριάν ήταν μετανάστης από την Πολωνία. Και εντάξει, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήσαν μεγάλες. Και αμέ που ο κόσμος κατάλαβε ότι δαμέ πλακώνονται οι Ναζί, μας σηκώνει το κλίμα, μετακινούνταν πολύ στην Ευρώπη. Τούτοι καταλήξαν στο χωριουδάκι που στην ουσία λίγο έξω από το Παρίσι. Και έτσι, okay, παιδιά, να φύγουμε που τα καθεστώτα που είμαστε τώρα και να πάμε στη Γαλλία. Καλή κίνηση, αν με ρωτάς εμένα. Λοιπόν, ο Ρούσιμοφ ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας. Και από μικρό σε φαίνεται τον είχε κάτι ξεχωριστό, ρε φίλε. Είχε κάτι έτσι. Κάτι. Εγεννήθηκε και ήταν λίγο παραπάνω από 6 κιλά.
6 κιλά.
6 κιλά, ρε βάλα.
Και λίγο παραπάνω, σου
λέει. Ναι, ήταν 6,200 νομίζω, κάτι έτσι. Μα σκέφτομαι την καημένη τη γυναίκα που τότε γέννησε. Μαλάκα. Δηλαδή, σκέφτομαι τα γέννα πρέπει να ήταν 6 κιλά, μαρα. Φίλε, αν έκανα εγώ έτσι γέννα, θα ήθελα ξανά το ασθενικό στη ζωή μου. Ήταν να βγάλει τα ρούχα του άντρας μου, αν πάει και φέρεις το γίνοντο πράγμα κοντά μου. Και έκανα άλλο, θυκάω κοπελούθηκα.
Ναι, τελικά.
Ναι, ρε φίλε. Anyway.
Α, ήταν ο πρώτος. Α, ήταν ο τρίτος. Συνολικά, δηλαδή.
Ναι, 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 ήταν ο τρίτος ο
Αντρέα. Τα δύο πρώτα μωρά πόσα κιλά ήταν.
Όλοι ήταν κανονικοί. Εκτός που τον Αντρέα, ναι, ο οποίος γεννήθηκε 6 κιλά, μακάρι ήταν καλά. Λοιπόν, ο Ρούσιμοφ είχε μια κανονική, σχεδόν ειδηλιακή παιδική ηλικία. Η μοναδική έγνοια των γονιών του ήταν ότι άρχισε πολλά να μιλήσει. Και μίλησε γύρω στα 5 χρόνια, πίστευκαν ότι είχε πρόβλημα. Αλλά έτσι κι αλλιώ, έντουσε πολλό εγώ. Φταίτε επειδή είναι προορίζαν του για δουλειά στη φάρμα. Οπότε εντάξει, και να μεν ήσουν ο κορυφαίο τη τάξη, έπιασε γέννη. Λοιπόν, στα 6 του. Αν τζιθκιό τη γονή ήταν αναλφάβητη.
Στα 6 κιλά εννοεί.
Όχι στα 6 χρόνια. Τζιθκιό τη γονή ήταν αναλφάβητη. Δεν είχα σε εφημερίδε με στο σπίτι, δεν είχαν ούτε τηλεόραση.
Πίκρα, μαλάκα.
Αναλφάβητος μετανάστης του Ανατολικού Μπλοκ, να περίμενες ότι να ήταν έτσι πολλά αυστηρή.
Ναι.
Αλλά οι δυο τους ήταν πολλά, πολλά καλοί. Και με τα μωρά και όλα. Ξέρεις, φταίω εγώ δαμε, γιατί έκανα εγώ στερεοτάιπ. Ναι, γιατί ναι. Ξέρεις, δεν το περίμενα ότι μπορούσε να ήταν έτσι. Δικό μου το λάθος. Λοιπόν, στα 6 του ξεκίνησε σχολείο σε ένα γειτονικό χωριό. Μέχρι...
5 άρχισε να μιλάει 6 επί σχολείο, είναι βιάστηκε λίγο νομίζω η οικογένεια.
Όχι, 6.
Άρχισε να μιλήσει 4-5 χρόνια και μετά να πάει σχολείο.
Επειδή υποχρεωτικά σχολείο στα 6. Επειδή έντυχε να μην πάει σχολείο. Είπαμε, ξεκίνησε σχολείο σε ένα γειτονικό χωριό και μέχρι τα 10 του ήταν ουλά, οκ, ανάλογο. Μετά τα 10 άρχισε.
Ήταν.
Ήταν κανονικό μεγέθος.
Κανονικό μεγέθος του μωρών τελικά.
Ναι, ήταν μια χαρά. Μετά τα 10 του, όταν έρχεψε να μπαίνει στην προεφηβεία, έρχεψε να έχει λίγες αλλαγές στο κορμί του. Μέχρι τα 14 του, ήταν τουλάχιστον μια κέλεν πιο ψηλός που όλους τους συμμαθητές
ήταν του. Ήταν τζίνος ο τύπος, δηλαδή. που φορεί 44 που έχει τη δημοτικού.
Ναι, ναι, ναι. Τζίνος ο τύπος. Λοιπόν, και ενώ άρχεψαν να μεγαλώνουν και τα σέρκα του, οι παλάμες του.
Κάτι μου λαλίδω στο παραζή που είναι αρχή, ναι.
Άρχεψαν να μεγαλώνουν και οι παλάμες του, εντάξει, με αποτέλεσμα όποτε παίζα μάπα να βάλω τα παίζει πορτάρι. Λοιπόν, fun fact. Ένας από τους γείτονες του Ρουσιμόφ, ο οποίος τώρα είπαμε, κυριολεκτικά πας στο 1,80.
Και είναι 14 χρονών.
Ναι, 13-14 χρονών. Λοιπόν, ένας, επειδή δεν χωρούσε να μπει μέσα στο λεωφορείο το σχολικό, γιατί ήταν μικρό, οι γείτονες έπαιρναν τον ένα λάξ σχολείο. Και ένας από τους γείτονες του...
Να μπορούσε να κομβερτεί πολλοί γείτονες, ούλοι.
Ωραία, αλλά μες τα αυτογείτον δεν μπορούσε είτε να κάτσει πίσω ή να βολευτεί λίγο, δεν μπορούσε να μπει μέσα στο λεωφορείο. Ένας από τους γείτονες του ήταν ο Ιρλανδός, ο θεατρικός συγγραφέας, ο Σαμουέλ Μπέκετ.
Ωπα ρε μάνα.
Ο οποίος έγραψε το θεατρικό περιμένοντας τον κοντό. Και έβασα το εγώ. Περιμένοντας τον κοντό, παίρνω το ψηλό σχολείο. Λοιπόν, και έγιναν και καλοί φίλοι. Με τον φίλο μας τον Ρούσιμο. Καλοί φίλοι, ενώ όταν ήταν μωρό. Λοιπόν, στην ηλικία των 14 ετών, που ήταν η υποχρεωτική ηλικία φοιτησής, και σημαντικό τότε, επειδή πιο μετά είπα ότι ευκήγε μου το σχολείο, ενώ δεν ευκήγε μου το σχολείο, ως τα 14 σου δει και πρέπει υποχρεωτικά να πάει σχολείο, μου γι'αμένει κάτω ένα optional, στη Γαλλία τότε, ευκήγε μου το σχολείο για να δουλέψει στη φάρμα, που έτσι αλλιώς του δεν να κάνει μια ζωή. Τώρα το καλοκαίρι που ήταν να δουλέψει στη φάρμα, μες στον επόμενο χρόνο, άρχεψε και έπαιρνε συνέχεια ύψος. Εξεπέρασε τον κύριν του που ήταν 1,88, έφτασε 1,90 και συνέχισε να ψηλώνει, να ψηλώνει και να ψηλώνει με αποτέλεσμα μέχρι να φτάσει 16 χρονών να ήταν 2 μέτρα.
16 χρονών 2 μέτρα μάλιστα.
Σκέφτοντα τέρας πρέπει να είσαι 16 χρονών και σε 2 μέτρα. Λοιπόν, η μάνα του επανικοβλήθηκε επειδή κυριολεκτικά τραβούσαν τον που τα πόθηκια. Ενώ είναι σταματάν να μεγαλώνει. Ο Μπόρις όπως είχε εξήγηση, έντυξε ότι επήρε που την οικογένεια μου και είχαμε εμείς έναν παππούν κάποτε ο οποίος ήταν 2 μέτρα και μπουτζάμε που έπηρε. Λοιπόν...
Και φάντον λαλή, γιατί νομίζανε μια μάγισσα στο χορκό. Μην αγχώνεσαι να πάνε όλα καλά. Με το μωρό.
Ναι, επειδή φίλε μου εγώ κάνω...
Και γυρίζεις πας το μωρό και θεωρείς αντέρας.
Εντζεν μόνο, εντζεν, ξέρεις, 2 μέτρα, αλλά εντζεν disproportionate. Γιατί ξέρεις, λίγο πιο μεγάλα τα σέρκα του και μεγαλώνει και μήκη του μάζα, οπότε εν γίνω ότι είναι κανένας μίντζης. Εν η φάση του 16 χρονών αλλά σου κόψει ο μπάτσο είναι και να φτάσει να πεις μάνα. Και ήταν και μειώδης πολλά λόγω της δουλειάς στη φάρμα. Ήταν βομάρι. Και επειδή ξέρω να μπουν η επόμενη σε ερώτηση και είμαι εδώ για να περιμένω τον τις ερωτήσεις, απλά να σου πω ότι ο πιο ψηλός άνθρωπος που έζησε ποτέ ήταν ο Ρόπερ Ουάτλαου. Ήταν Αμερικάνος και είχε ύψος
2,72 νομίζω.
Ο γαμότ!
Όντως.
Ναι, 2,72. Πάμε, πάμε. Λοιπόν. Και ξέρεις ποιος είναι ο πιο ψηλός εν ζωή άνθρωπος?
Εν ζωή, όχι. 2,47 νομίζω.
Λοιπόν, είναι ένας Τούρκος αγρότης, ονόματι Σουλτάν Κοσέν, και είναι 2,51.
Ωραίος.
Ζήκωμα. Μα κάνει καλά ο πλάσμα.
Να μαλαγία που δεν μπορεί να. Σίγουρος ότι δεν μπορεί να καταρρύψει το ρεγόρ. Εψιλόν ή άλλο.
Ναι, να φτάσει να μην πιάσει το ύψος μου.
Δεν κάνει που χωρούν τα βάσανα με το ύψος ούλων. Για να μην είμαι ο πρώτος τουλάχιστον ρε μαλάγες.
Τουλάχιστον. Και σε πολλά καλύτερη θέση που τους υπόλοιπους, επειδή η ιατρική προχώρησε σε σημείο που μπορεί να τον βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, anyway, ο φίλος μας τώρα δούλεψε μέσα στο αγρόκτημα για λίγα χρόνια. Οδήγαν τράκτερ, κουβάλαν που τούντο σακούλια. Και ήταν happy για ένα διάστημα που ήταν τζάμε. Στα 18 του μάλιστα έπαιξε επαγγελματικό ποδόσφαιρο ή μη επαγγελματικό.
Ποδόσφαιρο.
Ναι, ρε φίλε.
Ποιο μέτρα γέρευε στην μάπα.
Ρε φίλε, γιατί ο Κράουτς είναι τα ψηλός.
Ένας. Ένα που το ξέρεις ως τσεζί.
Ξέρω και εγώ. Ο λόγος που σταμάτησε να παίζει center for και ο λόγος που σταμάτησε να παίζει είναι επειδή την ομάδα έπιασε την ένας τύπος, ένας πλούσιος αγρότης και αποφάσισε να κάνει σοβαρή ομάδα και εγώ έδωσε τους ούλους στολές και παπούτσια και έδωσε και παπούτσια στο σάιστο. Οπότε ανέφυγε. Λοιπόν, τώρα.
Είπες ότι για λίγο ήταν ευχαριστημένος, αλλά...
Ναι. Φίλε, η δυσκολία του να βρει ρούχα γενικά και παπούτσια. Και γενικά να τερκάσει με έναν κόσμο που ήταν φτιάχμενος για εκείνον, εν πρόβλημα που θα τον ακολούθαν όλη του τη ζωή, ποτέ θα σταμάταν τούτο. Λοιπόν, κατάλαβε, ένιωθεν ότι ο τόπος είναι μητσής για λόγου του.
Κυριολεκτικά.
Κυριολεκτικά είναι μητσής για λόγου του. Θέλει άλλα πράγματα. Λοιπόν, και το 1965, ο φίλος μας έκαμε μια γνωριμία που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή του. Εγνώρισε τον πρώην πυγμάχων και νυν προπονητή.
Ξέρα το δικά, τζάμε πάει. Ναι, ναι.
Και νυν προπονητή Παλαιστών, Ρόμπερτ Λαγκάρτ. Τώρα, όταν λέμε Παλαιστής, μιλούμε για Ελλήνο-Ρωμαϊκή πάλι. Μιλούμε για Παγκράτιο. Μιλούμε για τούτο το άθλημα το οποίο σήμερα είναι γνωστό ως wrestling.
Μάλιστα.
Κατς ήταν τότε.
Κατς. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, που ήταν η μετεξέλιξη στην ουσία των. Άμα πιένεσαι στο Παναήρι εκείνη της εποχής, είχασαν τα τσίρκα τα οποία ήταν περιοδεύοντα θίαση και είχασαν τούτοι διάφορους οι οποίοι ήταν έτσι...
Θαύματα της φύσης.
Ναι, θα ξέρεις, γυναίκα με τα γένια, σιαμέους, ένας πολλά ψηλός και είχασαν και ο κόσμος ο οποίος έκαναν επιδείξεις δύναμης και το wrestling ήταν η φυσική του μεταξέλιξη. Λοιπόν, είπαμε πιο παλιά σε επεισόδιο που ήσουν εσύ, ότι ο φίλος μας ο Jim Londos,
Jim Londos, yes,
στην Αμερική, ήταν από τους πρώτους ο οποίος κατάλαβε ότι φίλε, βγάλω πολλά παραπάνω λεφτά άμα παλεύκω και είμαστε συνεννοημένοι με τον άλλο για να μην χτυπούμε. Και ξεκίνησε που για με τούτον το συγκεκριμένο άθλημα. Τώρα, επειδή έχει πολλούς οι οποίοι βλέπουν το wrestling και λένε σιγά σιγά να μοντούν το πράγμα, είναι όλα ψέματα. Point. Οι Παλαιστές, η εκπαίδευσή τους,
ναι,
είναι κυριολεκτικά πως να μην κάνουν ζημιά του άλλου.
Ναι.
Τούτη είναι η εκπαίδευση. Αλλά, που την άλλη, είναι λέτσι μπορείς να προσποιηθείς να πέσεις 5 μέτρα από το κλουβί. Πα σε έναν τραπέζι το οποίο είναι αυτούμενο φωτιά, και να λιώσει πα στο σκλήρο, το τσιμετό που σου κάτω. Εντάξει, όπω πείτε. Του ήταν αλήθεια.
Του ήταν αλήθεια.
Και τα ακροβατικά που κάνουν είναι πραγματικά, οι τραυματισμοί είναι πραγματικοί. Και οι...
Όχι οι τραυματισμοί. Εννοεί τραυματισμοί ατυχήματα, πα στη δουλειά.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Φίλε, ξύλο μεταξύ του.
Σε κάποια φάση.
Απλά το θέμα είναι ότι. Και εγώ, α πούμε, βλέπω πολλά που μου μετσεί, φανατικό. Αλλά μετά από ένα σημείο,
φίλε,
βλέπω ένα σοου, ναι, okay, σοου, ένα πηδίζει πάσα στις φωτιές και λοιπά, αλλά όμως πλασάρεις μου το ως ανταγωνισμό που ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχει γιατί είναι αληθινά τα χτυπήματα, άρα να απολαύσουμε το άλλο πράγμα που είναι το σοου ηλίκιν, άρα δεν με κάτσες εδώ, ας το κάνω νικόν, καταλάβεις.
Ναι, φίλε, να σου πω, εγώ ακόμα αρέσει και μου βλέπω, αλλά μου αρέσει και να χτυπούν. Άρεσε και μου το showmanship, το Παναήρι, το ότι τα high control. Έχει πλάκα, δε φίλε, τούτο. Και εντάξει, οι Παλαιστές είναι η επαγγελματική ομάδα στην Αμερική που έχει το πιο χαμηλό προσδόκιμο ζωής που όλους.
Ναι, γιατί πίνονται και πράγματα.
Έχει ένα πολλά ωραίο ρεπορτάζ που έκαμε πριν 4-5 χρόνια ο Τζον Όλιβερ για τον WWE που θωρείς ας πούμε τα προβλήματα και είδα και πρόσφατα ένα true crime με τον Chris Benoit που ήταν Παλαιστής και σε κάποια φάση είναι φλιπάδι και σκόζει την οικογένεια του όλοι.
Σοβαρά.
Ναι, ναι, ναι. Και κάμαν του έναν brain scan, ρε φίλε, και ο άνθρωπος ήταν 40 κάτι χρονών και ο εγκέφαλος του λέει ήταν 85 χρονού με Alzheimer. Εντάξει, τόσο πολλά, τόσο πολλή ζημιά είχε εμπάθει. Να μιλήσουμε πιο κάτω για το πόσο ανήθικο είναι τούτον και για το ποιο φταίει για την κατάσταση. Αλλά...
Και πόσο να φταίνει, πάλι να φταίνει, άλλοι φταίνει του ζήνει, ρε.
Oh.
Περίμενε, εντάξει, να μας πεις μετά. Απλά εγώ ήθελα να πω κιόλας ότι ωραίο το show leaking, ξέρουμε το ότι είναι... Όχι fake, εντός να το πω, ότι είναι...
Ναι, ναι, θέατρο. Ναι,
θέατρο και λοιπά, αλλά... Πουλούν το, ας πούμε, είναι εντελειάωνες, δεν ξέρω, μπορείς να κάνω λάθος. Πουλάς ότι εμπάλει για να ανταγωνιστούθηκε ο τύπη, ας πούμε, ενώ να ξέρεις καλούς και κακούς, ενώ, όχι, καλούς στο άθλημα ο Hulk Hogan ήταν ο ανίκητος, ας πούμε. Ναι. Μα ήταν ανίκητος, αλλά ο άλλος, ο άνθρωπος, ο Hulk Hogan, χτίζει καριέρα και γίνεται ήρωας σε δωμάτια, σε μητσούς, ενώ στηριγμένο πας σε ένα fake πράγμα. Εντζε θαυμάζουν τον οι μητσοί επειδή, μα αλλά κάνει τα ηθοποιάρα, είναι εντός τα καμνή του τα ούλα. Όχι, θαυμάζουν τον ότι δέρνει τους ούλους. Που είναι ψέμα. Οπότε...
Εστημένο, τούτο γίνεται. Ναι, λοιπόν, ναι. Επειδή εντρίφησα μέσα στον κόσμο του wrestling τον την τελευταία εβδομάδα, και με πολλά ενδιαφέρον, λαλήσεις οι καλούς και κακούς. Κυριολεκτικά υπάρχει το πράγμα. Ο καλός στο wrestling ονομάζεται face, που τον baby face. Ο καλός πρέπει στο τέλος να νικήσει πάντα,
ναι,
για να έχει, επειδή στηρίζει τον ο κόσμος. Το αντίθετο είναι ο heel. Ναι. Ο Χίλ είναι ο κακός. Εκείνος που είναι να πάει είναι η κακή περσόνα.
Ναι, ναι.
Ο οποίος πρέπει να χάσει. Ή κάποιες φορές πρέπει να κερδίσει απλά και μόνο για να εξητάρει τον κόσμο.
Πάει ξαναχάσει.
Και πολλοί είναι συνήθες φαινομενών πάνε που φέις σε Χίλ. Ίσως ο πιο γνωστός πουλούς ήταν ο Ροκ. Ο οποίος ξεκίνησε ενός καλός εντός εισαγωγικών.
Ο Ροκ.
Ναι, ο The Rock. Ο ηθοποιός.
Α, ναι,
ο Dwayne Johnson. Ξεκίνησε ενός φέις. Και κατέληξε ενός Genesis πολλά μεγάλη επιτυχία. Και ύστερα γύρισε το σε Hill και έγινε πολλά πιο γνωστός. Λοιπόν. Πριν. Εντάξει, έχω το πάρα κάτω τούτο, αλλά μια και συνάφερε το. Τώρα να το πούμε. Πριν το. Νομίζω το 1993 που έγινε. Επλασάραν το ως πραγματικό σπορ. Ότι ήταν τα πράγματα πραγματικά.
Ναι.
Και ότι είναι
αληθινές μάχες.
Είναι αληθινές μάχες. Λοιπόν, που, εντάξει, οποιοςδήποτε, πώς να το παρατηρήσω, οποιοςδήποτε τα έβλεπε τούτον, φαίνεται ότι είναι πραγματικό, γιατί οι τραυματισμοί που υποτίθεται παθαίνουν μες στο ring, εν τραύματα τα οποία πάθεις μια φορά, είσαι διαλυμένος για ολόκληρη σου τη ζωή, και τούτοι έκαναν το 10 φορές, ας πούμε, τη μέρα για 6 μέρες την εβδομάδα. Obviously, εμπόδιο είναι πραγματικό. Και σε κάποια φάση, επειδή τούτη η βιομηχανία έγινε βιομηχανία δισεκατομμυρίων, η οποία ήταν μονοπόλιο, ήρθε η Αμερικάνικη κυβέρνηση και έλεγε: για εσάς τε σπορ, φορός σου. Όπως φορολογείται το NFL, όπως φορολογείται το NBA, φορός σας.
Ναι.
Και πήγαινε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας στο Κογκρέσο και είπε ότι. Εγώ
εντάξει, ρε, όχι σπορλα, ρε, παιδιά.
Κυριολεκτικά είπαν το πράγμα. Είπαν ότι εγώ I'm not into sports business. I'm into sports entertainment business. Και με παραδέχτηκε ότι επίσημα, ας πούμε, το πράγμα είναι πραγματικότητα, αλλά δεν είχε καμία απολύτως σχέση. Δεν επηρέασε κανέναν το πράγμα. Έτσι είναι οι οποίοι επηρεαστήκαν του οι άνθρωποι οι οποίοι θα έβλεπαν έτσι κι αλλιώς. Οι υπόλοιποι, α, για με έννοια δεν έχουν πάρει.
Και γλίτωσαν τη φορολόγηση.
Εννοείται ότι γλίτωσαν τη φορολόγηση.
Γιατί το sports, το entertainment, γιατί να με έχει φορολόγηση.
Επειδή ήταν όπως το σινεμά ή το θέατρο, είναι ένα άλλο loophole για να γλιτώνει τη φορολογία. Ενώ η φορολόγηση για τα αθλήματα.
Είναι πιο ψηλή.
Εκτός το ότι είναι πιο ψηλή, είναι και πιο άμεση. Έχει να κάνει, αν δεν κάνω λάθος, με attendance, υπολογίζεται διαφορετικά. Εντάξει, απλά επιέωσαν πολλά πιο λίγα σε φόρο.
Okay.
Και τούτον το να προσπίσει ότι ενούλα αλήθεια ονομάζεται kayfabe.
Πώς ονομάζεται?
Kayfabe. Δεν ξέρουμε πώς θα ευκήγε ο όρος. Απλά τον υπάρχει και υπάρχει η έκφραση ότι keeping the kayfabe σημαίνει ότι συμπεριφέρεσαι αναλόγως της περσόνας που έχεις μες στο ring.
Okay.
Και υπάρχουν περιστατικά που παλαιστές οι οποίοι έφτασαν σε ακραία σημεία για να κρατήσουν τούτο το kayfabe. Όπως ένα ζευκάρι υποτίθεται που παλαιστές που τη Σαμόα που το thing τους ήταν ότι δεν μιλούσαν ποτέ και ήταν μαζί με τον Hulk Hogan μέσα στο αυτοκίνητο και στα βάση του αστυνομία και βάζει έναν όπλο το οποίο ήταν γραμμένο μπας στο Hogan, το όπλο ήταν νόμιμο και εκείνοι δεν δέχονταν να μιλούσε στο αστυνομικό και κάτσα φυλακή επειδή δεν μιλούσε στο αστυνομικό και πήγε και βγάλε τους άλλους έξω. Λοιπόν, πάμε πίσω στην ιστορία μας. Είπαμε, ο φίλος μας γνώρισε τον Λαγκέτα, ο οποίος είναι εκπαιδευτής wrestling. Είδε εκείνος το εκπληκτική φιγούρα του Ρούσιμοφ και λέει, α, αδερφού μου, μπορώ να το πουλήσω τον το πράγμα.
Το 65 η γνωριμία.
Ναι, ναι, ναι.
Υπήρχε ήδη η μορφή πάλι σε αυτή η sports.
Έκανε τα πρώτα της βήματα στη Γαλλία, στην Αμερική υπήρχε και για μένα, αλλά τώρα ξεκίνησε το πράγμα τα τελευταία 10 χρόνια. Ξεκίνησε, βασικά ξεκίνησε μετά που τούτα τα τσίρκα τα πλανόδια πέσαν out of fashion. Εντάξει. Οπότε είναι οι άνθρωποι που ήταν οι strongmen τέλος πάντων που έκαναν επιδείξεις δύναμης και να μου να κάνουμε τώρα, να το κάνουμε τούτο. Είναι η φάση που αρκεύει και ξεκινάω το πράγμα και είναι on the ground floor ο φίλος μας ο Ρούσιμοφ. Λοιπόν, είπαμε ότι γνωρίστηκε μαζί του, ξεκίνησε να τον εκπαιδεύει και γούσταρε που ήταν μαζί του, γιατί κατάλαβε ότι έτσι να μπορεί να πει μια πιο καλή δουλειά, να μπορεί να πει ταξίδια που ήταν πολλά μεγάλο πλάσια για εκείνο, γιατί θέλει να γνωρίζει κόσμο. Και το Παρίσι δεν ήταν μακριά από σπίτι του. Λέει, εντάξει, αν δεν μου φκεί, έρχομαι πίσω. Λοιπόν, εκπαιδεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος του 65, πέρασε το στο ρινγκ. Εύκαλε λεφτά κάνοντας διάφορα κουτσοδούλια. Είχε φορές που είχε τόπον να μείνει και γυμάτων στο μετρό. Ή γυμάτων σε αχυρώνες όπου έβρισκε. Τον ξέρουμε τον που τον αδερφόν του. Έκανε διάφορες δουλειές, βοήθησε σε αποθήκες, βοήθησε μετακινήσεις στο Παρίσι, αλλά ο στόχος του ήταν πάλι. Λοιπόν, το εκπαιδευόταν πάρα πολλά σκληρά και ήταν μειώδης και ήταν και τεχνικά πολλά καλός, και να δει στην τεχνική. Αν στη συνέχεια της ζωής να αλλάξει το πράγμα, όταν ξεκίνησε, παρά το μέγεθος του, ήταν ένας πάρα πολλά καλός αθλητής. Και εγκαλά να το αναφέρω τούτο, επειδή κατηγορήθηκε στη συνέχεια. Λοιπόν, okay. 25 Ιανουαρίου του 1966 έδωκε το πρώτο του παιχνίδι. Ναι,
πού, Παρίσι.
Στην Ρουέν. Δεν φαντάζομαι μια πόλη στη Γαλλία, δεν το έψαξα, sorry.
Ναι.
Λοιπόν, ένοιγες έναν τύπο ονομάζεται.
Κανονική μπαλή, ανταγωνιστική.
Ναι, όχι, τούτον το wrestling.
Α, wrestling.
Μπήκε μέσα στο wrestling.
Σοουιλίκι.
Ναι. Και ενίκησε τον τέταρτο.
Μπράβο, ωραίος. Ναι. Μπράβο, ρε φίλε. Ενίκησε.
Ναι, υπόψη είναι ότι πολλά σπάνια έχανε.
Ευαστημένο, ρε.
Ναι, ξέρω το. Αλλά δεν ξέρω.
Έγινε face, κατευθείαν face. Ακόμα δεν μπήκαν του διόρι.
Κοίταξε, δεν υπήρχαν του διόρι επίσημα, αλλά καθόλου.
Ο αθώος γίγαντας, ας πούμε. Ο τίμιος γίγαντας.
Φίλε. Όχι. Να σου. Το.
Έχει πέντε λεπτά που προσπάθει να μιλήσει, για να δούμε.
Ναι, τον γκίμικ του ήταν ότι δεν έχει κανέναν να μπει πάνω μου. Δεν είναι ότι είμαι αθώος ή ότι είμαι αγαθός και βρεθήκα που δάμε. Είναι ότι εγώ είμαι a force of nature και να προσπαθεί να νικήσει εμένα, σαν να προσπαθεί να κολυμπήσει τον ωκεανό ή να δαμάσει το βουνό. Έγινε το πράγμα. Εντάξει, και επειδή ο κόσμο που πήγαινε να τον δει, να σου σημειώσω ότι. Ο φίλος μας ο Ρούσιμοφ συνέχισε να ψηλώνει και έφτασε το πιο ψηλό του ήταν 2,24.
Καλό.
Καλούτσικο. Λοιπόν, όταν τον έβλεπε τούτο, το τέρας ας πούμε, έτσι να χάσεις. Δηλαδή, ξέρεις, εκράταν το ότι τάχα ας πούμε, κοντράρουνταν, αλλά στο τέλος σχεδόν πάντα νικούσε. Λοιπόν, τα νέα για να γίγανταν να παλεύει στα ρινγκ της Γαλλίας εξαπλώθηκαν στα φωτιά. Βρισκόμαστε στην εποχή της τηλεόρασης και σύντομα ο Ρούσιμοφ έγινε εθνικό στάρ. Τα μάτς του έδειχναν τη τηλεόραση, οι δημοσιογράφοι θέλαν να του πάρουν συνεντεύξεις, οι σελέπριτες έτρεχαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του και επειδή στο wrestling είσαι τόσο καλός όσο ο χαρακτήρας σου και ο Ρούσιμοφ δεν μπορούσε να κάνει καριέρα με βουλγάρικο όνομα στη Γαλλία ως ο γιος του αγρότη, οπότε υιοθέτησε την ταυτότητα ενός ξυλοκόπου ο οποίος εκατέβηκε από τις Άλπεις για να πολεμήσει στα ρινγκ και το όνομα του ήταν Jean Ferret, ο οποίος Jean Ferret ήταν χαρακτήρας που, που τα γαλλικά παραμύθηκε. Να ήσουν Κύπρας που είναι και σιγά ο διγενής, κάτι έτσι. Λοιπόν, ο Ρούσοφ εδώ και όταν έδωγε την
πρόσφυγη. Ρούσιμοφ.
Συγγνώμη, ο Ρούσιμοφ όταν έδωγε.
Είναι Κυπρέο, μιλέν του.
Την πρώτη του συνέντευξη στη γαλλική τηλεόραση, το κλίπ ξεκίνα με το φίλο μα να κόφει ξύλα στο δάσο, φορώντα το πουκάμισο του ξυλοκόπου. Τα χάσπε. Ου, διάκοψε μέσα να κόφει ξύλα. Λοιπόν, ο δημοσιογράφο ρωτά τον πόσο χρόνο είναι και πόσο ψηλό είναι. Είμαι 19 χρονών και είμαι 2-10.
Μα από τότε, μαλά, είναι 19
χρονών.
2-10.
Είχε μια πολλά βαθιά φωνή. Λοιπόν, Και σε άλλο σημείο τη συνέντευξη, ρωτά τον ο δημοσιογράφο αν πίνει καθόλου αλκοόλ. Και ο Γιώργο είπε του, όχι βέβαια, μόνο γάλα. Κάτι το οποίο άλλαξε μέσα σε λίγα χρόνια. Λοιπόν, η φίβη του Ρούσιμοφ σύντομα θα ξεπερνούσε τα γαλλικά σύνορα. Το 67 έπαιξε και στην
Ελλάδα. Η Ρούσιμοφ φήμη δηλαδή.
Κοιτάξτε, συγχωρώ σου το, επειδή είναι αργά, εχθές είχαμε show, επίσης πολλά καλά χθες, by the way, είχαμε Slay on the mic, συγχαρητήρια, και μια πολλά καλή νύχτα εχθές, μπράβο σου.
Ήσουν καλύτερος εσύ, να μην φάνει τώρα ότι αυτό μου σωμαλίζουμε ένας τον άλλον, προχωρούμε.
Φίλε, είναι αμα λαλότης, αγαπημένος μου κωμικός, εγώ είναι και λαλό κουβέντες του. Λοιπόν,
Σομάλισον.
Σομαλέισον. Έπαιξε στην πρώτη του ταινία, ήταν μια γαλλική ταινία πολεμικών τεχνών με τίτλο Το κινέζικο puzzle, ένας τζουτόκα στην κόλαση. Ναι, δουλεύει καλή τον τίτλο.
Ο τζουτόκα ήταν ο Ρούσιμοφ.
Όχι, ο Ρούσιμοφ ήταν ο τύπος ο οποίος στο τέλος πολεμούσε τον καλόν και έπρεπε να τον σκοτώσει εκείνον για να νικήσει ο καλός. Και για τον λόγο η μάνα τον έπιανε να δει την ταινία επειδή πεθανίσει και ο γιος της και ενέδεχε.
Μάνα μου ρε ναι. Μαλάκα η μάνα, τσάου.
Λοιπόν, την ίδια
χρονιά... Ρε σαν τη μάνα νένεις.
Να μου πεις εμένα.
Παρετάτη.
Την ίδια χρονιά σε match τίτλου ο φίλος μας εκέρδισε το παιχνίδι και εστέφθηκε πρωταθλητής Γαλλίας παρά το γεγονός ότι η ζώνη που έχουσε... Λοιπόν, ο πυρετός του wrestling ήταν μεταδοτικός του το 1969. Nice. Ο Ρούσιμοφ έδωσε μια σειρά από μάτς στην Αγγλία. Τα μάτς μεταδίδοντας στην τηλεόραση και μεταξύ 6 και 8 εκατομμυρίων, εκαρφώνοντας τους δέχτες τους για να δουν το θαύμα από τη Γαλλία, το ξυλοκόπο γίγαντα Ζαν Φερέ. Ενώ ήταν στη Γαλλία.
Πολλά καλή τεχνή ο Ζαν Φερέ, φίλε. Είναι... Πολλά σχεδιαστής μόδας, ας πούμε. Κάμε το κάτι άλλο νομίζω.
Σαν να λαρίσω ότι ο διένεις ας πω.
Α ναι είπαμε τον
λοιπόν. Εν τότε η Γαλλία ανεμίστηκε με την οικογένεια του μάνατζερ του Άγγλου που τους εφιλοξενούσε. Όταν κατέβηκε την πρώτη μέρα για πρωινό η μάνα του ατζέντα του να μου θέλει να φάει και είπε της θέλω 10 αυγά, θέλω 8 bacon sandwich και 8 pint beer. Έτσι πήσε ο άνθρωπος. Ο Ρούσιμοφ ελάτρευε τα ταξίδια των ενθουσιασμών του κόσμου, αλλά εκείνο που τον έκανε ευτυχισμένο ήταν που ήταν επιτέλους ανάμεσα σε φίλους, λέει ο αδερφός του. Πάντα το ένιωθε ξένος, ένιωθε ότι δεν ταιριάζει και το μισούσε όταν τα υπόλοιπα παιδιά τον κοροϊδεύαν. Εκείνο που πάντα ήθελε ήταν ένα μέρος για να νίκει. Το wrestling και οι παλαιστές ήταν ο κόσμος του, γιατί ακριβώς εκεί ένιωθε ότι μπορούσε να ήταν ένας από τα παιδιά.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το μοναδικό πράγμα που θέλει σου λύνει τη ζωή.
Αγάπη.
Ναι.
Παρέα.
Φίλε, παρέα. Αποδοχή. Ήθελε τους παρέες του. Ήθελε να με παρέα, τίποτε άλλο. Ο Ρούσιμοφ ήταν πάντα χαμογελαστός, καλοδιάθετος και έτοιμος για να παρτάρει. Εάν είσαι φίλος του, είσαι φίλος του για πάντα, είπε μετέπειτα ένας από τους κολλητούς του. Ήταν η προσωποποίηση της φράσης αγαθός γίγαντας. Δεν πείραζε ούτε μίγα και πάντοτε προσπαθούσε να βοηθήσει τους φίλους του. Και επίσης έδειχνε την εμπιστοσύνη εύκολα, το οποίο ήταν λάθος, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Είπα ότι πιο πριν ήταν καλός παλαιστής τεχνικά και πάντα του είχε συνείδηση το πόσο μεγάλος είναι και το πόσο πολύ ζημιά δεν μπορούσε να κάνει. Γιατί ένας από τους παλαιστές πιο μετά στη μετέπειτα καριέρα του είπε ότι όταν ήταν μες στο ρινγκ μια ημέρα ενευρίασε τον και προσπάθησε να του κάνει ζημιά, δηλαδή προσπάθησε όντως να διένει του πουνιές και ο άλλος και ο Ρούσιμοφ δεν το κατάλαβε. Εν συνειδητοποίησε καν ότι ο άλλος σοβαρομίλα. Είχε αίσθηση του πόσο τεράστιος ήταν και αυτόν προσπαθούσε να μην κάνει ζημιά σε άλλους εκτός
αν τον ενευρίαζες.
Αν τον ενευρίαζες, ήταν καλή ιδέα. Λοιπόν, εκτός από το χαρακτήρα του ξυλοκόπου, ο Ρούσιμοφ ανέπτυξε και δύο χαρακτηριστικές κινήσεις. Η μια ήταν, έθελε signature moves.
Ναι.
Η μια κίνηση ήταν να πιάνει τον αντίπαλο, να το γυρίζει ανάποδα και να τον βαστά από τη μέση και να βάλει τη κελέν του ανάμεσα στα πόθηκια του. Σε σημείο που να μπορεί να τον σφίγγει και να τον ελέγχει. Και ύστερα έπεφτε με τα γόνατα χαμέ. Και φαίνεται, ας πούμε, ότι καρφώσε τον άλλον που τα δυο μέτρα έπεσε και καρφώσε τον χαμέ.
Σαν να σπάσε τον αφιέναντο,
ας πούμε. Κοίταξε, αν ήταν πραγματική του την κίνηση, ήταν να του διαλύσει τον αφιέναντο. Αλλά επειδή ήταν πολλά καλά τεχνικά τούτος, έλεγχε το που ήταν το ικελετόλο για να μην χτυπάχαμε. Αλλά σκέφτομαι, φίλε, ότι είναι τα επάγγελμα. Δηλαδή, επειδή έπινε και πολλά, μια μέρα να μπήτα και να το κάνει λάθος, ας πούμε, που με πίεσε, μείνε τετραπλικό όλη στη ζωή. Λοιπόν, η άλλη του κίνηση χαρακτηριστική ήταν ότι ξέρεις, το ρίγκ έχει τρία σινιά. Το πρώτο, το τρίτο το σινί, το ψηλό, είναι πολλά ψηλό. Ναι, και πρέπει να πεταχτείς για να βγεις
που το, πάνω, ναι, ναι, ναι.
Που πάνω. Ο Ρούσιμοφ έμπαινε που το που πάνω το σινί. Και τούτον ήταν επίδειξη δύναμης. Τα είχα, ας πούμε, εγώ με τόσο μυαλός, τόσο ψηλός, που φκένω που πάνω. Και αυτό το μόνο σου κάνω εσένα.
Μια σελιά για μένα.
Ναι, μια σελιά για μένα. Power move. Λοιπόν, η τηλεόραση βοήθησε τη φήμη του Ρούσιμοφ να επεκταθεί ακόμα και έξω από την Ευρώπη. Ταξίδεψε στην Νότια Αφρική, ταξίδεψε στην Αυστραλία, τα πήγε στη Νέα Ζηλανδία, όπου για κάποιο λόγο το όνομα του ήταν το τέρας του πύργου του Άιφελ.
Okay.
Λοιπόν, και στο τέλος επίσης στην Ιαπωνία, όπου η δίψα για το wrestling είχε φτάσει σε επίπεδα παράνοιας. Οι Ιάπωνες απλά ελάτρευαν το άθλημα και έβλεπαν τον θεόρα, τον Ρούσιμοφ, περίπου θεό. Λόγω του ότι οι Ιάπωνες γενικά είναι πιο κοντοί, πιο μικρογαμωμένοι. Σκέφτομαι να βλέπεις το πράγμα νουλο. Οι αγώνες του στην Ιαπωνία γέμιζαν αίθουσες που χωρούσαν δεκάδες χιλιάδες κόσμου και ο Ρούσιμοφ θα επέστρεφε περιοδικά στην Ιαπωνία όποτε μπορούσε για αγώνες σε ολόκληρη τη ζωή. Και γιατί λέω όποτε μπορούσε, είναι επειδή το αεροπλανικό ταξίδι ήταν κόλαση για εκείνο. Λέει ένας φίλος του, εκείνο που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι η ζωή του ήταν ένας συνεχής αγώνας. Ακόμα και για πράγματα που πολλοί τα θεωρούμε δεδομένα. Κανέναν εστιατόριο δεν είχε μαχαιροπύρουνα στο μέγεθος του, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να κόβει τα δάχτυλα του στην προσπάθεια να το ακόψει ο φαΐν του. Τα ξενοδοχεία ποτέ δεν είχαν κρεβάτι και κατέληξε είτε να σμίγει κρεβάτια μαζί, είτε να κοιμάται με τα πόδια του να κρέμονται ή να κοιμάται στο έδαφος, λέει. Οπότε σκέφτομαι, δεν μπορείς καν να κοιμηθείς, αφήν. Όλα του τα ρούχα και τα παπούτσια έπρεπε να ήταν παραγγελία, γιατί βεβαίως δεν υπήρχε τίποτα που να το χωράει. Δεν μπορούσε να πάει τουαλέτα, γιατί πουθενά δεν υπήρχαν τουαλέτες για ανθρώπους του μεγέθου του. Έκανε την ανάγκη του είτε στο μπάνιο, είτε σε κουβάδες. Όταν ήταν στο αεροπλάνο, η αεροσυνοδεία έπρεπε να τραβήξουν την κουρτίνα για να μπορέσει να κάνει την ανάγκη του σε, για να μπορέσει να κάνει την ανάγκη του σε κουβά. Φίλε, σκέφτου πόσο υποτιμητικό για σένα, για τον οποιοδήποτε τον το πράγμα. Εντάξει. Και πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο ο οποίος το μοναδικό πράγμα που θέλει είναι αποδοχή, τίποτε άλλο. Δεν ήταν ένας τύπος ο οποίος δεν τον έκοφτε καν. Α, πάει και να έρθει. Τους ένιωθεν τζάσιμα. Λοιπόν. Μισούσαν τις περιστρεφόμενες πόρτες επειδή δεν μπορούσε να μπει μέσα καλά και έπρεπε να μπει και να κάνει μικρά βήματα για να καταφέρει να φύγει από την άλλη. Μα επέρασες που τόσες περιστρεφόμενες πόρτες της ζωής σου δεν σκέφτηκες ούτε για μισό δεύτερο λεπτό το πράγμα. Ναι. Και ατσίνο ας πούμε είναι καθημερινότητα. Ο κόσμος μας ήταν πάντα ξένος και αυτό μαζί με τα λοξά βλέμματα, τις κοροϊδίες και τα γέλια από τους υπόλοιπους τον ενοχλούσαν. Ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος και τον μισούσαν όταν γελούσαν μαζί του.
Λογικότατο.
Ενώ βρισκόταν στην Ιαπωνία, ο Ρούσιμοφ γνώρισε έναν άλλον Παλαιστή, ο οποίος μοιάζε πάρα πολύ με εκείνον. Ήταν αφύσικα ψηλός.
Σούμο ρέσλερ Ιαπωνέζος.
Ήταν τα wrestling Ιαπωνέζος. Ήταν επίσης τσουζίνος αφύσικα ψηλός. Είχε πελώδια χέρια και επίσης προτετάμενα φρύδια. Κάτι που εξίασα από ότι τα φρύδια του, δηλαδή το κόκκαλο
και του Ρούσιμοφ.
Και του Ρούσιμοφ και τούτου ήταν εξήχα.
Υπερόφρια δόξα.
Sorry.
Υπερόφρια δόξα.
Οκ. Έτσι. Επίσης είχε έναν τεράστιο όγκο στο πίσω μέρος του λαιμού. Κάτι το οποίο τρομοκράτησε τον Ρούσιμοφ αρκετά, ούτως ώστε να επισκεφτεί γιατρό. Λοιπόν, επειδή δεν είχε πάει σε γιατρό, απέφευγαν τους γιατρούς πάντα. Και ένας από τους λόγους που απέφευγαν τους γιατρούς ήταν το ότι εφοάτουν ότι ο γιατρός μπορεί να του πει: ξέρεις, έχεις το τάδε τραύμα, δεν μπορεί να παίξεις. Δεν μπορεί να αθληθείς, και ίσως δεν είχε ένα άλλη πηγή εσόδων.
Κλασικό μπράβο.
Η διάγνωση βεβαίως ήταν εύκολη και κυριολεκτικά με το που πέρασε την πόρτα. Ακρομεγαλία από γιγαντισμό.
Σωστός.
Είναι η κατάσταση τούτη που προκύπτει όταν η υπόφυση παράγει περισσότερο από το φυσιολογικό αυξητική ορμόνη και χαρακτηρίζεται από παθολογική ανάπτυξη του σώματος. Η παθολογική ανάπτυξη εντοπίζεται πρώτα στα πέλματα και τις παλάμες, όπου οι μαλακοί ιστοί αναπτύσσουν ήδημα, ήταν πρισμένα τα σέρκα του ζαβόθηκια του. Και αν η νόσος παραμένει χωρίς αντιμετώπιση, ο ασθενής μπορεί να αναπτύξει σημαντική νοσιότητα ή και θάνατο. Αν πάτε στις φωτογραφίες του Σουλτάν σήμερα, επειδή συνεχίζουν και μεγαλώνουν, τα κόκκαλα τους δεν τους σηκώνουν. Οπότε, που μια ηλικία και μετά, δεν μπορούν να περπατήσουν, έχουν πάντα χρησιμοποιούν
βασταρκές. Δεν είναι απλά είσαι πολύ ψηλός. Δεν είναι απλά έτσι.
Και το προσδόκιμο όριο ζωής είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή,
50.
40, 50, σήμερα... Και τότε ήταν ίσως σε κάποιο βαθμό διαχειρίσιμο. Σήμερα είναι άσημο. Το πράγμα να το προλάβει λίγο γλύτερα, κάνουν μια εγχείρηση να φερούν τον όγκο. Ενιάσιμο σε αρκετό βαθμό. Αλλά το γεγονός ότι πλέον έξερε ότι οι μέρες ήταν μετρημένες, επηρεάσαν τον πολλά. Που το βιβλίο το
8. Ήταν, εννοεί παντού, του ζήνω ότι.
Έξερε, ναι. Έκατσε την ευκαιρία για την αδράση και αν του είπαν το γιατρό, του γιατρό δεν του έμπαζε να του πει ψέματα. Είπαν ότι, ξέρει, ένα σύστημα πρέπει να πίνει φάρμακα.
Έχω μια κρυφή ελπίδα ακόμα ότι ζει. Με μου βγει.
Ότι ξέρει, πρέπει να πίνει φάρμακα, μπορεί να κάνει εγχειρήσει, αλλά τούτο δεν ήθελε. Δεν ξέρω γιατί, ξέρω ότι εφάτουν του γιατρού πάρα πολλά. Νομίζω στην αρχή ήταν το λίγο μυρολατρικά. Νομίζω ύστερα μπορεί να το μετάνιωσε, αλλά ξέρω ότι δεν έπαιρνε να κάνει τις εγχειρήσεις που πρέπει να κάνει. Από το βιβλίο το 8ο θαύμα του κόσμου. Μιλάει ένας φίλος τώρα. Νομίζω ήξερε ότι δεν θα ζήσει πολύ. Συγγνώμη, να πω δαμέ ότι δεν μιλήσε σε κανέναν. Για την επίσκεψη του στο γιατρό. Ξέρουμε ότι έπιε στο γιατρό, ξέρουμε ένα που του είπε ο γιατρός, αλλά ο ίδιος δεν είπε τίποτε σε κανένα. Νομίζω ήξερε ότι δεν θα ζήσει πολύ. Θυμάμαι κάποτε που είχαμε αυτή τη συζήτηση και μου είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν το ποτόν του κάνει κακό. Διασκέδαζε και έπινε σε να μην υπάρχει αύριο, επειδή ήξερε ότι για εκείνον δεν υπήρχε ένα αύριο. Λοιπόν, είπα ότι ξεκίνησε με το γαλούδι. Και να πίνε αλκοόλ, μέχρι τα 24 το ρούσιμο φεκατέβαζε τουλάχιστον 10 μπουκάλια μπύρα την ημέρα. Στο κάτσιμο του. Λοιπόν, λέει ένας άλλος φίλος. Έχω δει τον γίγαντα να συγκινείται μαζί μου. Μερικές φορές όταν έπινε πάρα πολύ και ήμασταν μόνο οι δυο μας, η διάθεση του άλλαζε σαν να ήταν στεναχωρημένος και μετά έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Συνήθιζε να λέει ότι ήξερε ότι δεν ήταν φυσιολογικός, ήξερε ότι θα πεθάνει σε νεαρή ηλικία, έβλεπε τις αλλαγές στο σώμα του και τον τρομοκρατούσε. Λοιπόν, ο γιατρός τώρα, υπάρχουν δύο εκδοχές. Εγώ πιστεύω σε τούτη που σου είπα ότι έπιασε στην Ιαπωνία και δεν γιατρών, αλλά υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που λέει ότι δεν ήξερε για την κατάσταση του μέχρι το 81 όταν πήγε στην Αμερική σε έναν γιατρό. Εν το πολύ πιστεύω, αλλά ο γιατρός τον οποίο επιέγγειλε το 81 είπε ότι ήξερε τι σήμαινε η κατάσταση του, ήξερε ότι υπήρχε περίπτωση να φτάσει τα 100 και μου έλεγε όταν φτάσω σε αυτόν το... Ναι, τάχα, θα ζήσεις πολλά. Μου έλεγε ότι όταν φτάσω σε το σημείο στο δρόμο απλά θα πέσω χαμέ. Ο Θεός με έκαμε όπως είμαι και έτσι θα πεθάνω.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Μετά την παγκόσμια περιοδία, ο Γάλλος Παλαιστής αποφάσισε να μετακομίσει στον Καναδά.
Εύκαλε λεφτά όμως.
Εύκαλε, ναι.
Μάλιστα.
Εύκαλε λεφτά. Και συγκεκριμένα στο γαλλόφωνο Κεμπέκ, όπου το wrestling έκανε την ζωή μετά πρώτα του βήματα. Η καριέρα του απογειώθηκε καθώς έγινε ο αδιαφυσβήτητος πρωταθλητής της σκηνής του Κεμπέκ. Και το 1975 δέχτηκε μια πρόσκληση από έναν Ιρακινοαμερικανο-Καναδό φίλο του. Ο οποίος είχε το παρατσούκλι, ο Σεΐχης.
Okay.
Διαφορετικές εποχές. Για να κάμουσει μια σειρά από αγώνες στο Ιράκ.
Ω, Ιράκ. Ναι. Να πάνε μέσα.
Τώρα, συνήθως, τούτοι οι αγώνες επάνε ως εξής. Τρεις αγώνες. Στον πρώτον αγώνα, διέλυε
Ο ένας τον άλλο.
Κοιτάξτε. Συνήθως ο Ρούσιμοφ επίενε σε έναν τόπο, εντάξει, για να κάνουν το πράγμα. Και για μένα που επίενε, στον πρώτο αγώνα, ο τοπικός ο champion, εντάξει, στον πρώτο αγώνα ο Ρούσιμοφ ενικούσε τον τοπικό το champion.
Ναι.
Κάμουν τον άχρηστο. Στο δεύτερο αγώνα,
έκαμε comeback ο άλλος.
Έκαμε comeback και κέρδιζε την τελευταία στιγμή
ο άλλος.
Και στον τρίτο αγώνα νικούσε ο Ρούσιμοφ, αλλά πάντα την τελευταία στιγμή και με αρκετό, ας πούμε, ξέρεις, τάχα, suspense, και τάχα, ας πούμε, έγινε ήρωας ο άλλος, επειδή παρά το γεγονός ότι είχα να παλέψω με ένα γίγαντα, φίλε, εγώ έφτασα το τσάμε και τολμήσα. Οπότε αν κάνει ήρωα.
Κερδισμένη γυθκιό κάπως.
Κερδισμένη γυθκιό. Λοιπόν, τώρα, όταν ήταν στα αποδυτήρια, ο Σέιχης είσαι εν επίσκεψη μου έναν τεράστιο φαν. Το αθλήματος ονόματι Σαντάμ Χουσέιν.
Όχι.
Λοιπόν, ο Σαντάμ Χουσέιν λαλεί του, θέλουμε να νικήσεις.
Δαγάρος.
Βασιζόμαστε πάνω σου.
Επίε σοβαρά ο άλλος να
βγει. Να είσαι νικητής.
Για την υπερηφάνεια της χώρας τώρα.
Περίμενε. Αυτός ο τύπος μπορεί να είναι ψηλός, αλλά είναι μουνόπανο. Είναι η πιο κοντινή μετάφραση που μπορούσα να δω σε που είπε. Ξέρω ότι μπορεί να τον νικήσεις. Εάν με οποιοδήποτε τρόπο σε πληγώσει, θα τον κανονίσουμε εμείς. Και άνοιξε το παλτό του και είχε μέσα ένα πιστόλι χρυσό. Να έχει. Και είπε ότι θα βάλω κάθε σφαίρα σε αυτό το πιστόλι πάνω, μέσα στο χοντρό του κεφάλι και θα το στείλω πίσω στη Γαλλία σε φέρετρο.
Κάτσε λίγο κάτω ρε μάλακα, ρε σαν τάμεση.
Έτσι όσο είχες, έτσι όσο πάνω του, γιατί είσαι σοβαρομιλάδουτος. Οπότε, επίεντυπεν τον Ρούσιο και λέει, δεν έχει να κάνουμε το πράγμα, πρέπει να δέρω και τρεις φορές. Λοιπόν, και όταν έδωρε τη δεύτερη φορά, εντάξει που υποτίθεται τέλειωσε ο αγώνας γιατί ήταν, ξέρεις, best out of three,
Κάμαν το τελικά να δέρει ο Ιρακινός.
Στο πρώτο και στο δεύτερο.
Ούτε καν.
Δεν τολμήσαν καν. Λοιπόν, για να το γιορτάσουν εκείνοι που ήταν μέσα στο ring, που είχαν πολλούς Ιρακινούς κομάντος, ευκάλαν τα πολυβόλα και μέσα στον αέρα. Και ο Ρούσιμοφ είχε πάνω του Τζίλι σε μπουγάτο από το ring για να προστατευτεί. Λοιπόν, τώρα στο Κεμπέκ, είπαμε, ήταν αδιαφυσβήτητος πρωταθλητής, ξεπουλούσε αίθουσες που χωρούσαν τουλάχιστον 15.000 άτομα κάθε νύχτα. Λοιπόν, πήγαινε σε talk shows, έφυγαινε σε περιοδικά, έκανε καμεό σε κομικές σειρές. Ο άνθρωπος ήταν παντού.
Λοιπόν, Living the life.
Αυτήν την περίοδο εγνώρισε και ένα μοντέλο της Jean Christiansen, με την οποία έκαμε μια κόρη, τη Ρόμπιν. Η ίδια η Ζαν δεν ένιωθε άνετα με το lifestyle του Ρούσιμοφ και είπε του ότι, ξέρεις, ένα πιάω το μωρό. Και να φύγω, και ο Ρούσιμοφ είπε της, ναι, οκ, πιάσε το μωρό και φύγε γιατί εγώ έγκαμνω για γονιός. Και είδε την Μιτσάν 6-7 φορές
στη
ζωή. Είχαν επαφή, αλλά δεν είχαν τόση στενή επαφή. Λοιπόν, αυτό είναι το παραμύθι, αδερφέ, που λέμε. Έχει ήρωες, έχει γίγαντες, έχει μυθικές αποστολές, έχει quests. Τι τον που του λείπει είναι ο κακός. Και εδώ έρχονται ζευγάρι, αδερφέ. Ο Vince McMahon, ο senior, και ο Vince McMahon, ο junior. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Αμερική, η Αμερική, το wrestling στην Αμερική είναι πήραν τα πάνω του. Λοιπόν, εν στα high του. Έχει 74 διαφορετικά πρωταθλήματα.
What?
Κάθε πολιτεία έχει το δικό της πρωτάθλημα. Κάποιες πολιτείες έχουν δυο, άλλες έχουν τρία. Βασικά, αν έχεις ένα ring, παλαιστές και κάμερες για να το γράφεις, έχεις, ας πούμε, έχεις πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Vince McMahon έχει τη Νέα Νιόρκη, το πιο μεγάλο, τη Νέα Νιόρκη και το New England. Λοιπόν, και κάλεσε τον, επειδή άμα έμαθε ότι έχει έναν τύπο 2-24 και ο παθκές τόπον, φέτο δά, κάλεσε τον για στις 15 Ιανουαρίου του 1973 για να παλέψει στο Madison Square Garden. Λοιπόν, και μόλις τον είδε ο, ο Βίντσο Πρεσβύτερο, πήραν του φερτοδά και έδωσαν του συμβόλαια. Λοιπόν, 24 του Μάρτιου του 1973 έκαμε το επίσημο του ντεμπούτο για το WWF, World Wide Wrestling Federation, στη Φιλαδέλφια. Εντάξει, αλλά λαλή, ο Vince McMahon, όταν του είπε, είναι να μου το όνομα σου το wrestling name, Jean Ferré. Δεν μπορώ να σε φέρω σαν Jean Ferré, λαλή του.
Δεν κυλώτες που κάνουμε εδώ.
Ναι, δεν το οκ. Ο Jean Ferré ήταν γίγαντας, οπότε μπορεί να Giant Ferré. Οπότε λέτε, δεν μπορώ να το πω Giant Ferré, γιατί είναι πολλά κοντά στον Giant Ferré, όπου φέρει σλάνγκ για τον γκέι. Γελιώνω πάνω. Να μου το όνομα του. Του Αντρέ. Εντάξει, οκ.
Αντρέ the Giant.
Πέμπωσε να μας το κατάλαβες.
Που την αρχή... Που πολλά κοντά στην αρχή.
Με μάσαι, γιατί δεν μίλησες.
Δεν ήμουν τέλεια σίγουρος ότι...
Άντε, ρε, εσύ τόση τώρα που τον λαλό Ρούσιμοφ και είπα ότι να σταματήσω να τον λαλό είτε αν με φτάσω δαμέ είτε αν με καταλάβει ο Παύλος.
Δεν ήθελα να το χαλάσω, ρε φίλε.
Όχι, ρε φίλε, μου περίμενα σε το χαλάσεις. Επειδή σας μου πει κάποτε ότι έβλεπες wrestling.
Έβλεπα στις Αραβικές χώρες που ήμασταν λόγω του παπά μου.
Ναι, θυμούμαι ότι μου είπες ότι ήσουν στις Αραβικές χώρες.
Πολύ σύνδεση με και θεωρούσαμε πολύ.
Επειδή θυμούν το τούτο και φίλος σου έκαμε τις σημειώσεις, που είναι να μου τουλάλεις.
Αλλά ο Giant είναι μπουτζος που θυμούμε. Μετά που τον έμαθα.
Όχι, γιατί...
Τα μετέλη έτης που εθωρούν εγώ, είδα Hogan,
Ultimate
Warrior νομίζω.
Ναι, εκείνο που ξέρεις εσύ και εγώ ήταν η νέα μορφή του wrestling, υπό του Vince του νεότερου. Εντάξει, αλλά εκείνο όλο το πράγμα εκτίστηκε... Πάστες ράσες του Άντρε.
Μάλιστα.
Κυριολεκτικά χτίστηκε πάστες ράσες του. Λοιπόν, έγινε agent του Andre the Giant και έκτοτε έκαμε το εξής. Επειδή πας, είχαν 74 πρωταθλήματα. Οπότε, τούτο που έκαμε ήταν ότι καταλάβαινε ότι δεν μπορεί να τον έχει κάθε εβδομάδα μες στο Madison Square Garden. Εντάξει, να τον έχεις μια φορά κάθε τρίμηνο, τετράμηνο. Ναι. Αλλά τον καιρό που εκάθε του, που είναι εδάνιζεν τον σε άλλες λίγκες και εφάκα γύρω γύρω στην Αμερική και πήγαινε και έκαμε στην ουσία το πράγμα που έκαμε με το Σέιχι. Επήγαινε, έδαινε το πρώτο, έχανε το δεύτερο και έκανε το τρίτο. Γιατί ο όρος του ήταν ότι πρέπει να νικά. Είχε τους πει ότι εν προσυζήτηση τούτο.
Γιατί όμως, ξέρουμε γιατί.
Λοιπόν, ναι, ξέρουμε γιατί. Επειδή ήταν θέμα marketing. Εμπορούσε να χάνει αν ήταν διαφορετικός τύπος από αν ήταν Royal Rumble που ξέρεις πως να μείνει τελευταίος έτσι φάση. Ναι. Ή αν ήταν double game, tag game ας πούμε που έχει παλαιστές με δυο. Θα εμπορούσε να χάσει. Αλλά ποτέ του δεν έπρεπε να χάσει singles game. Επειδή ενώ ανίκητος γίγαντας, γιατί ύστερα δεν τάλωσε να τον πουλήσω άμα κάποιος το δέρει.
Του τον ήταν όρος του Αντρέ ή του Βίνς?
Όχι, τον Αντρέ τον πολύ έκοφτε. Γιατί είπα, ο Γίνος απλά έθελε παρέα. Ήταν όρος του
Βίνς,
του Πρεσβύτερου και μια φορά μάλιστα είχε γίνει disqualify υποτίθεται. Γιατί βάζω τότε προσποιούνταν ότι ήταν και σοβαρό άθλημα. Έκαμε ένα αγώνα με έναν νάνο. Και ήταν ο γίγαντας εναντίον του νάνου. Και έγινε κάτι έκαμε ο άντρα υποτίθεται και έγινε disqualified και έφυγε το επίσημο περιοδικό του wrestling. Και λένε ότι ο νάνος ενίκησε τον γίγαντα. Και πιάσε τους ο Vince McMahon και έσωσε τους και έγρισε τους. Και το επόμενο περιοτεύχος εκυκλοφορήσαν το ο ανίκητος Andre the Giant. Λοιπόν, ναι, και τούτον υποτίθεται ότι ήταν, ξέρεις, επειδή ο Άντρε δούλευκε τον υπόλοιπο χρόνο στις άλλες πολιτείες, έρχεται στο Madison Square Garden και ο Vince McMahon έπιανε λεφτά από τους άλλους και οι άλλοι έπιαναν λεφτά από τους έδιουσαν τον Άντρε the Giant. Όλοι κερδίζαν που τον το πράγμα, εκτός που τον Άντρε the Giant, που ένας άνθρωπος στην κατάστασή του, δεν είναι και το καλύτερο να κάνει wrestling. Λοιπόν.
Ναι, που θέμα είναι υγείας εννοείς τώρα.
Είχε φτάσει
σε το 1974 είχε φτάσει στο σημείο να βγάλει 400.000 δολάρια το χρόνο.
Άραστο.
Το οποίο σκέφτεσαι εσύ ότι είναι πολλά λεφτά.
Ναι.
Η πραγματικότητα είναι ότι είναι.
Τρώνε 400 πα στου γιατρού.
Όχι, όχι. Πα στο ποτόνε του έτσι. Πα στου γιατρού. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι ο Vince McMahon έπιανε εκατοντάδες εκατομμύρια που τον το πράγμα. Οπότε οι 400.000 που διούσαν το άντρα ήταν γελίο πράγμα.
Ναι.
Γιατί δεν το διούσαν ούτε για το φαρμακευτική περίθαλψη. Θα έπρεπε να τον πληρώνει πολλά παραπάνω, επειδή δεν ήταν τζίνος. Εν τζίσαν κάτι που είχαν οι άλλοι.
Ακριβώς.
Είσαν το γίγαντα. Εν τούτον που ήταν το selling point. Με το γίγαντα έφκαλαν εκατοντάδες εκατομμύρια. Εν επιχείρηση δισεκατομμυρίων πλέον. Με το γίγαντα έφκαλαν εκατοντάδες εκατομμύρια και δίνουν του peanuts. Ναι, μεν ακούνται πολλά μισών εκατομμύριων το χρόνο, αλλά σε σύγκριση με εκείνα που φκάλει ο άλλος, που άντρα είναι ο μοναδικός λόγος που τα φκάλει, peanuts. Δηλαδή, φκάλεις εσύ 200 εκατομμύρια, δώσ' του 10.
Ναι, ναι.
Εντάξει, που είναι υπερπολαπλάσιος αριθμός που εκείνα που φκάλει. Αλλά τούτη ήταν η φιλοσοφία των McMahon, ότι δεν είχαν σε καμία υπόλοιψη του παλαιστέ, επικαιρόταν του πάρα πολλά λίγο, δεν του εδιούσαν για το θερμακευτική περίθαλψη, αναγκάζαν του να παλεύουν παρά το γεγονό ότι ήταν τραυματισμένοι, μόλι θα τραυματίζουν, τον εξαπολούσαν του. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι, ο Τζον Όλιβερ, 5-4 χρόνια είναι το πράγμα, να κατσαρείτε. Λοιπόν, το 1974 ήταν κυριολεκτικά το μεγαλύτερο αστέρι στον κόσμο. Μόνο το 1974 δούλεψε σε 26 πολιτείες, λοιπόν, 3 καναδικές επαρχίες και 5 διαφορετικές χώρες που πήγαινε δανεικός που τον Vince McMahon. Λοιπόν, το 1975 ακόμα είμαστε στη φάση που προσποιούνται ότι είναι αληθινό άθλημα.
Ναι.
Και βάλασε τον Andre the Giant, ο οποίος θέλω να τονίσω ότι πρέπει να καταλάβουμε το πράγμα ότι ήταν το wrestling ο Andre the Giant. Ενίσχυν τίποτε άλλο. Τζίνος ήταν το wrestling και ήταν ο ανίκητος. Εβάλαν τον υποτίθεται ενάντια σε έναν πυγμάχο ονόματι Webner, ο οποίος Webner ήταν γνωστός γιατί ήταν παιδί του λαού και το προηγούμενο του αγώνα ήταν εναντίον του George Foreman, ο οποίος σπουδαίος, είναι ναι. Σπουδαίος πυγμάχος. Ήταν ζωντανός άνθρωπος, αλλά κάποιοι πλέον πυγμαχοί. Λοιπόν, και περιμέναν ότι ήταν να χάσει που τον πρώτο γύρο, είχε εναντίον του 40-1 νότς να χάσει και κατάφερε και πήγαινε στον ένατο γύρο. Στο τέλος έχασε, αλλά έχασε την φάση που επάλεψα τον πρώτο αθλητή στα ίσια. Και fun fact, ο αγώνας τούτος του Webner με τον George Foreman μεταδόθηκε από την τηλεόραση και είδε τον ένας λίγο απογοητευμένος που τη ζωή ηθοποιός του Hollywood και εμπνεύστηκε να γράψει ταινία. Ο ηθοποιός ήταν ο Sylvester Stallone και η ταινία ήταν το Rocky. Fun fact. Λοιπόν,
έφερες μας το πάλι το κινηματογραφικό σου.
Λοιπόν, ο αγώνας με τον Webner τελικά κατέληξε σε αποκλεισμό γιατί ο Andre the Giant απλά σήκωσε τον και πετάξε τον μπόξο. Αλλά με τον τρόπο, και επειδή ήταν και που είναι τηλεόραση, και επειδή ο άλλος ήταν legit πυγμάχος, πλέον ο Andre the Giant είναι ο legit μπαλεστής. Δεν έχει κανένα να μπει πάνω του. Λοιπόν, τώρα είπα σου ότι έπινε.
Ναι.
Έπινε πολλά. Σύμφωνα με μια πηγή, έπινε.
Ήπιαν την.
Έπινε τουλάχιστον 7.000 θερμίδες σε ποτόν την ημέρα.
Που σημαίνει περίπου.
Α?
Που σημαίνει περίπου πρώτα πάιντς.
Φίλε, να σου το πω έτσι. Έπινε συνέχεια και ασταμάτητα.
Μπορεί να μιλούμε για 35 μπύρες, ας πούμε. Φαντάζομαι καμιά 500 αν κάθε πάιντ, δεν ξέρω.
Φίλε, σε κάποια φάση είναι ο Jake the Snake.
Ναι.
Λοιπόν, Jake the Snake εν τω μεταξύ, μάγα, επέτυχα ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ για τον Jake the Snake η ώρα 4 το πρωί που το Σίγμα πριν χρόνια.
Σίγμα?
Ναι, ρε! Η ώρα 4 το πρωί που το Σίγμα, και φέρει και λέει μου τα σπουδαίο ντοκιμαντέρ. Εντάξει, μου είναι. Νομίζω ότι μου χάει, ρε. Να σου πω δεν μπορώ να πω Σίγμα τη ώρα. Λοιπόν.
Λοιπόν, να δούμε την απάντηση.
Α. Να μου προσπαθεί να δει.
Αμάρε. Pint of 5% strength beer είναι up to 222 kilocalories που είναι οι θερμίδες, ναι.
Νομίζω.
Άρα οι 7.000 που λαλείς σημαίνει 5 στα 1000 επί 7, 35, όπως το είπα μάλακα.
Α, εσύ θεούλη.
35 pints.
Λοιπόν, τούτη φωτογραφία, να εξήν σκέφτομαι να τη βάλω σε έξτρα την φωτογραφία. Τούτη φωτογραφία.
Όχι ρε φίλε.
Ναι ρε, είναι ο άντρα The Giant και κρατά έναν Tenequin μπύρα. Και το Tenequin της μπύρας μπαίνει μέσα στο χέρι του. Εφαίνεται, είναι ξεχωρίζει.
Φαίνεται όπως να κρατούμε εμείς.
Που τον το cherry coke που πιάνεις πας τα αεροπλάνα.
Ναι,
που
είσαι
μικρές.
Ακριβώς.
Είναι πολλά διάσημη φωτογραφία. Τότε είναι πράγμα, δεν είναι βάρος εγώ. Είναι κρατά μια... ένα τενεκούιν πίδας και δεν ξεχωρίζει στο χέρι του. Λοιπόν, επειδή μια φορά ένα tour στην Ιαπωνία και οι Ιαπωνέζοι επειδή ξέραν ότι αρέσκει του να πίνει, έκαναν του δώρο μια ασογελάδουση κουβέντα για τον Jake the Snake. Έβαλαν τον Jake the Snake λαλή, να παίξει με τον Under the Giant, αλλά έπρεπε να τον πάρει γίνος με το αυτοκίνητο στην πόλη που ήταν να πάσει. Και μπήκε να οδηγήσει τον Jake the Snake και πίσω ήταν βασικά από τον το track τα βαν και φκάλαν τα πράγματα από πίσω και βάλαν έναν τεράστιο πουφ για να μπορεί να πέφτει άλλος επειδή δεν μπορούσε με άλλον τρόπο να ταξιδέψει.
Σωστό.
Και ράει το άντρα δεν ξέρει ότι θέλω μπύρα. Και πήγαν και πιαν του δυο κοστετράδες. Εντάξει. Και πιαν λαλί και στον Jake the Snake μια εξάδαν και πήγαινε. Δυο κοστετράδες και ήταν μια ώρα απόσταση να πάσει. Και ως που να πάσει είναι και τις ούλες.
48.
Και 48 μπύρα σας παβάσει. Λοιπόν, έκαναν του δώρον οι Ιαπωνέζοι λέει, το tour, 16 μπουκάλες κρασί. Τις οποίες 16 μπουκάλες κρασί ήταν στο λεωφορείο και πήγαινε στον αγώνα.
Επιά έναν τζετ δικό σου ρε μάλακα βασανιέται τόση ώρα. Εκουράστηκα να μην μόνο λεωφορεία, αυτοκίνητα που θα βάλει μαξιλάρες κάτω. Τι στη λεωφορεία ρε μάλακα, αγόρασε έναν τζετ και όψιλο, custom made.
Αν καιρώνει άλλος παραπάνω να αγοράσει.
Γαμώτο.
16 μπουκάλια μπίδα, 16 μπουκάλια κρασί, ήπιαν τα μέσα σε 4 ώρες ώσπου να πάσουν στο μάτσο και ήπιαν και κάμε και το μάτσο και μια χαρά. 16 μπουκάλια μπίδα. Σε μια άλλη περίπτωση, επίενε με το αεροπλάνο σε έναν προορισμό και είχε μια ώρα στο αεροδρόμιο της Τάμπα της Φλόριδας, στο οποίο αεροδρόμιο εμείνησε κοντά η μάνα του Χαλ Χόγκαν. Και επειδή αφήλει με τον Χόγκαν, έξερε το διασπήριο του, είμαι εδώ μέσα στο αεροδρόμιο, έχω μια ώρα, έλα κάτσε εδώ με λίγο. Και επίελα λίγο ο Χόγκαν και καθόμασταν μαζί για 45 λεπτά και μέσα σε 45 λεπτά είναι 108 μπύρες.
Ωραία μαλάκα.
Λοιπόν,
πώς προλαβαίνεις ρε μάνα, πώς
γίνεται το πράγμα. Είχε φάσεις που ήταν μεθυσμένος. Αλλά αφού είναι και πιάνεν τώρα φίλε, πιάνεν κάτω.
Βασικά ήταν μια ρουβιξά το κάθε μπύρα. Ενώ για εκείνον έγινε τη μια ολόκληρη, έπινε το μια γουλιά. Φέρε άλλη, φέρε άλλη. 108 γουλιές μέσα σε μια ώρα.
Λοιπόν, σε μια άλλη φάση ήταν μαζί με άλλον Παλαιστίνο, Dusty Rhodes. Επίναν τα μετά από έναν αγώνα στο μάτι του Square Garden. Λοιπόν, ήπιαν 100 μπύρες μαζί. Ο Ντάστι λέει ότι τις 80 ήπιαν ο άντρε. Λοιπόν, και ήταν και γιος γομάρι εντάξει. Και εγιδεύκαν ταξί για να πάσουν σπίτι. Κανέναν ταξί εντός έπιανε πιο τεράστιους τύπους τσαλάτζι μες στη μέση της νύχτας. Λοιπόν, και αποφασίσαν και πήγαν και πετύχαν σε έναν τύπο που οδήγαν από την άμαξα. Με άλογο. Λοιπόν, πιάντο να πετάξαν το χαμέρ, πιάντο την άμαξαν το και βίαζε με την άμαξαν στο... Επίαν με την άμαξαν στο ξενοδοχείο, δε φίλε. Και εκατερία στο ξενοδοχείο και έπιαν πας στο δεμονατίο τους, έπιαν πας στο μπαρ και μην νάσει. Λοιπόν, το ανεπίσημο του ρεκόρ...
Σε μπύρες
είναι 156 μπύρες στο κάτσιμο.
Το κάτσιμο δική σου μονάδα μέτρησης.
Ναι. Μια φορά είναι 156 μπύρες. Λοιπόν, όταν σε κάποια φάση μετέπειτα στην καριέρα του παίξαμε μέσα σε μια ταινία, το Princess Bride, αγαπημένη ταινία για μένα και για πολλούς που την είδαμε που ήταν μητσί.
Λοιπόν, και... αλλά το θέμα ήταν ότι όταν ήταν τζαμέ, έπινε. Και μια νύχτα πήγε στο μπαρ του ξενοδοχείου και ήπιε 40.000 δολάρια
ποτό.
Μάγα 40.000 δολάρια. Φίλε, τούτο που έκαμε είναι ότι έπιανε τα μπουκάλια, έπιανε έναν πελώριο μίξερ, έπιανε μπουκάλια και ήρνε μέσα, ευκαίρωνε μέσα ποτά και στα τα κατεβάζεται. Λοιπόν, και έγινε τόσο πίτα που εσηγώστηκε να πάει στο δωμάτιο του και ήρχαμε και σημήθηκε. Και οι άνθρωποι του ξενοδοχείου ήταν μες στο λόπι.
Φούνταν.
Και οι άνθρωποι του ξενοδοχείου, Φίλιππε, πρώτα απ' όλα, δεν μπορούσαν να τον ταράξουν. Ναι. Πώς μπορείς να ταράξεις έναν άνθρωπο 24, εντάξει, 200 και κιλά, ας πούμε, τσάμε, θέλεις 10 πλάσμα. Ναι, θέλεις βίντζι να τον ταράξεις. Λοιπόν, και που την άλλη δεν μπορούσαν να πιάνε την αστυνομία, γιατί αν να γίνουν ρεζίλ. Οπότε, έβαλα γυρών του που τον τους κόνους. Τι αφήκαν τον να τσιμηθεί τζαμε. Ναι, εν τω μεταξύ, ένας από τους λόγους που έπινε τόσο πολλά είναι επειδή ήταν ο μοναδικός τρόπος για να καταπολεμά τον πόνο. Επειδή αρθώσεις του.
Τον πόνο.
Ναι, επειδή τότε, ξέρεις, ως που μεγάλο, να σκέψαν και πονούσαν οι αρθώσεις του, πονούσαν οι δάση του. Οπότε, επειδή ήταν στην ουσία σε μια συνεχή κατάσταση πόνου, έπινε απλά για να καλύψουν τον πόνο και το ξέρουμε από τον ηθοποιό του Princess Bride, τον Κάρι Έλουος, anyway, ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο οποίος λέει ότι ο λόγος που έπινε ήταν επειδή επονούσε, λέει, τίποτε άλλο. Επονούσε και έπινε. Επίσης, αρέσκαν, θέλω να σας παρακαλέσω το επόμενο κομμάτι, να δείξουμε λίγο επαγγελματισμό και επίπεδο. Εντάξει, θέλω να διατηρήσουμε το επίπεδο που έχει το podcast, το οποίο είναι γνωστό, ο κόσμος αγαπά μας, ξέρει μας ότι ως επαγγελματίες είμαστε σωστοί, όταν θέλω να σε παρακαλέσω να το διατηρήσουμε. Κάτι που το έδωσε και πάρα πολλά ήταν οι κλανιές. Αγάπα τον ακλάνι του κόσμου. Και έκανε το λαλί και στο ring.
Σοβαρά.
Περιγράφει ο Jake the Snake, ο φίλος του, ότι όταν τον έβλεπα να μπαίνει σε θέση βολής, τα χαλιών να σηκώνει το πόιν του και να χαμογελά, έβλεπα να μου Χριστέ μου έρχεται λάθος. Ήταν κλανιές οι οποίες επιέντηναν 30-40 δευτερόλεπτα και ακούε του λέει και χτύπας μαζί που τον το κρέας. Εμάστας και μπριζόλο και χτύπας.
Ναι, ήταν τα κολομέρκα του.
Ναι, και
γέλα
καθ' όλη τη διάρκεια του της κλανιάς γέλα και του Λοιπόν,
ήμουν σοβαρός.
Το 76, ίσως σοβαρός. Το 76 έκαμε και τον τεμπούτο του στο Hollywood. Επέξε στην ταινία The Six Million Dollar Man. Επέξε το Sasquatch, τον Bigfoot βασικά. Επειδή είναι εσύν CGI εκείνη την εποχή, τα οποία ήταν καλά, υφανώνουν τον τύπο. Α, ξέρεις, δύο μέτρα γιατί δεν τον βάλουμε τούτο. Και έχει μια πολλά ωραία φάση που λέει ο πρωταγωνιστής ότι έπρεπε να πηδήσει πάνω του ο Andre the Giant και ο Γιώργος έπρεπε να μπει σε συγκεκριμένο τόπο για να μην του χτυπήσει. Αλλά λέει, όταν ήταν να γυρίσουμε τη σκηνή, και όπου υπολογίσαμε ήταν ο ήλιος μες στα μάτια μου και είναι θόρου. Οπότε έπεσε πάνω μου, δεν έπια στη θέση που πρέπει να πάω και έπεσε πάνω μου άλλος. Αλλά επειδή είπα σου, ο Άντρε ήταν πολλά καλά τεχνικά παλαιστής, προσάρμοσε το σώμα του και έπεσε πάνω του ένα πράγμα 2-24 τελευταία στιγμή. Προσάρμοσε το σώμα του και λαλή, έπεσε πάνω μου, αλλά εγώ δεν νιώσα τίποτε απολύτως. Και οι άλλοι νομίσαν ότι πέθανε. Όλοι που ήταν μέσα στο κρου νομίσαν ότι ήταν πεθαμένος. Αλλά εγώ δεν νιώσα τίποτε και εντάξει, τούτο γίνεται άμα είσαι έναν επαγγελματία παλαιστή που ξέρει τη δουλειά του. Λοιπόν, τώρα, επίσης κυκλοφορούσαν διάφορες φήμες για τον Άντρε. Άρεσκε του, να σου πω ότι σε τούν την περίοδο, 70s προς 80s, ο senior, ο Vince McMahon, αρκεύκει και αποσύρεται. και μπαίνει παραπάνω ο Τζούνιο στη σκηνή, του οποίου το σχέδιο του ήταν να αγοράσει όλες τις υπόλοιπες λίγκες και να κάνει μια. Και είμαστε στη φάση που τα κατάφερε δάμε. Και πλέον εν ούλον το World Wrestling Federation εν έναν άθλημα και όχι το ένας άνθρωπος. Είναι μονοπόλιο και διαλεκτικά. Και τότε ελάλεν διάφορες υπόψη ότι ο Άντρα Δεν Τζάιαντ είχε το απάλλη την εμπιστοσύνη για να του Βίντς Μακμάν, που ήταν τεράστιο λάθος, γιατί εάν είχε συνείδηση του τι έφερνε στο τραπέζι, γιατί χωρίς τσίνον ο Βίντς Μακμάν δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Ίσως θα μπορούσε να ζητήσει πολλά παραπάνω λεφτά για να έχει μια καλύτερη ζωή. Anyway, λοιπόν, ελάλεν του κόσμου ότι ο Άντρα έχει 82 δόντια. Και λάλλουν διάφοροι παλαιστές ότι μιλούσαν ο Άντρα και προσπαθούσαν να δουν κατά πόσο έχει παραπάνω δόντια. Επειδή ξέρεις, λάζουν και πού ξέρεις, μπορεί να γίνει.
Ξέρεις, από γίγαντας.
Ναι, ότι έχει δύο καρδίες και γι' αυτό μόνο τόσο ψηλός. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα. Ναι, σε τον τη φάση εγόρασε έναν ράντζο, μια φάρμα στο Νότια Καρολίνα, και εκείνη η φάρμα είναι ο μοναδικός τόπος που έχει, επειδή όλα τα πράγματα φτιαγμένα ειδικά για εκείνον, ειδική παραγγελία.
Τα ωραία.
Ναι. Ο κόσμος στη γειτονική την πόλη, επειδή έπαιρνε συχνά εξαιρετών, οπότε έντονε σχολιάζασαν, έντονε περιπέζαν, έκαμε φίλους και άμετε πιέναν και πίναν και πάντα γέρναν. Λοιπόν, αλλά καθώς πλησιάζουμε προς τα μέσα της δεκαετίας του 80, πλέον το αστέρι του φίλου μας αρκεύκει και δει, γιατί έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Αρκεύκει πλέον και δεν τράβα. Και εκείνη την εποχή εμφανίζεται ένας... πριν από τζαμέ, έχω μια άλλη ωραία ιστορία για τον Άντρα Δεν Τζάιαντ. Ήταν πολύ καλός φίλος, επίσης με τον Σβάτσενέγκερ.
Μάλιστα.
Έπαιξε και μες στο Conan the Destroyer, uncredited. Λοιπόν, έχει μια φωτογραφία ωραία, είδες την γίνη ποτέ τη φωτογραφία με τον Will Chamberlain, τον μπασκετμπολίστα που ήταν 2-15, ο Άντρα Δεν Τζάιαντ και ο Conan και ο Σβάτσενέγκερ, και φαίνεται ο Σβάτσενέγκερ λέει και 4 χρόνια.
Μπράβο, ακριβώς, τσίνη είδα την, ναι.
Ναι, πολλά ωραία φωτογραφία γίνη. Και έπιασαν τον λαλί, ο Σβάτσενέγκερ για τηλέφωνο και το πάμε να φάμε. Okay. Επία, εφάν και φωνάζει σε κάποια φάση το καρσόδιο λοακασμό. Και το άντρε, να πιέδωσε εγώ. Και το Σβάτσενέγκερ και εγώ, να πιέδωσε εγώ. Εγώ σε καλέσα, εγώ να πιέδωσε. Έρωσε άλλος, εντάξει, οκ. Και σηκώστηκε και πιάσαν τον. Που κάτω που τις μασχάλες, λέει, και από το μωρό. Και βάλαν τον. Πάσε έναν επιπλό και δεν μπορούσε να κάνει που το επιπλό και πιέρσαν και εγώ μάρια ο άνθρωπος βάτσενε και ήταν ο Μίστερ Ολύμπια. Λοιπόν, πλέον ναι, είπα σου, η καριέρα του φτάνει στην ψηλοδύση του και τούν την εποχή εμφανίζεται ο Τέρι Μπολέα, ο οποίος ήταν από το Venice Beach, τέλος πάντων από τη Φλόριδα, το οποίο στην αρχή είχε το όνομα The Golden Sterling, που εγκάτησαν Μπουλίν, αλλά ο Vince McMahon, ο οποίος μπορεί να ντέρας κυριολεκτικά και ένα χαριόσατα να σπον να το δει, αλλά πας στο marketing ενώ έπιανε κανένας, εδώ γελίο όνομα τούτο, θα σε ονομάσουμε Hulk Hogan.
Α, είναι ο Μπολέα, είναι ο Χόγκαν.
Και η Μπολέα ήταν το όνομα του. Ήταν το όνομα του Χαλκ Χόγκαν. Λοιπόν, τζάκεψε να τον προωθεί. Να τον προωθεί ως τον.
Νέο, το νέο Next Big Thing.
Ναι, το Next Big Thing.
Το νέο image του WWE.
Ναι, ήταν.
Πόσο χρόνο ήταν δάμε ο Χόγκαν που τον ανακάλυψε. Είναι μια ζωή θυμό το Κέλλη.
Καλή ερώτηση, δε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν. Καλή ερώτηση. Okay. Να ψάξω για σου πω. Λοιπόν, αλλά φίλε, είπα σου, ο Άντρα Δεν Τζάιαντ ήταν ο πρωταθλητής. Έχανε. Μια φορά ένας τύπος ονόματι Jesse the Stud, εντάξει, που ήταν δύο κάτι, αποφάσισε ότι ξέρεις, κανονίζουν που πιο πριν το match. Και λέγανε, και εσύ να κάνεις τσίνον, τι άμα να κάνεις τσίνον, εγώ να κάνω τούτον. Και χορογραφούν το που πιο πριν το μάτσο. Και είχαν τα συμφωνήσει ούλα. και μπήκε ο Under the Giant μες στο ring και μπήκε τον Jesse the Stat και την άμα μπήκε τον Jesse the Stat μπήκε που το που πάνω το σύνη
oh.
και είδε τον ο άλλος και τίλα ρε και οπότε την ώρα που έπαιρναν να βαλέψουν ο Under the Giant πήγαν το σοβαρά και εντάξει τέλειωσε ο αγώνας και κατεβαίνει ο Jesse the Stat και γίνεται του μάνατζερ του πρέπει να φύγουμε που δαμε θέλει να με σκοτώσει. Λοιπόν αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη περίοδο, είμαστε μέσα στα μέσα του 80, ο Άντρα είχε πολλά σοβαρό πρόβλημα με την πλάτη του και θέλει να πηγόντως εγχείρηση.
Μα ήταν 40 πλέον, ρε.
Ναι, ήθελε επηγόντως εγχείρηση και να σου πω, είδα, διαβάσα ένα βιβλίο για τον το podcast και είδα και ένα ντοκιμαντέρ και είμαι φοβερά νευριασμένος και με το βιβλίο και με τον ντοκιμαντέρ επειδή παρουσιάζουν τον Vince McMahon ως ένας άνθρωπος απλά μες στη ζωή του Under the Giant και κανένας, ούτε ο συγγραφέας, ούτε ο ντοκιουμερίστας εν του βάλει σκληρές ερωτήσεις γιατί λαλεί ο παπάρας, φίλε, ότι εστήσαμε λαλεί το WrestleMania το 3 που ήταν event με σκοπό να πιάσει λεφτά ο Άντρε για να κάνει την εγχείρηση και εσύ δεν μαλακισμένε έφυγες τόσα εκατομμύρια που λόγκέρο στη ρε παπάρα την εγχείρηση του που θέλεις να βγάλεις διάλειτα και παρουσιάζεις το στάχα κάνεις του χάρη κάνεις του χάρη που το βάλεις τσάμε για να πιάει εκείνος τα λεφτά μάλακα εκείνη την ώρα εγώ ανεβάσω την κάμερα να το φορήσω καπέλο ρε κουμπά τσάινουν τον και μιλά και τα χάγε μόνον και τα μάθηκια του και συγκινείται και μάλακα σου κόψε πουνιά να πει και λέσου
εντάξει πουνιά να μας παίρνει τσάμε
γιατί φανταζούν τον πίεται από τα στεροειδή και growth hormones κάμε μια στα 73 του έκαμε μια φωτογράφηση για το men's health εφέτες και γομάρι φυσικά τώρα δεν μπορεί να περπατήσει και περπατά μόνο με τις βαστακές σέρουμε που το θωρώ γιατί είναι πιο κοντά στην κόλαση και που το αξίζει αβάει. Λοιπόν και στο WrestleMania το 3 υποτίθεται ότι είπα σου τάχα έκαμε το για το Andre the Giant για πια η λεφτά αλλά ο λόγος που το έκαμε ήταν για να νικήσει ο Hogan τον Andre the Giant και να τον παρουσιάσει τζίνον ως τον νέο πρόσωπο.
Να πάρει τη σκητάλη.
Ναι, ήταν, κυριολεκτικά ήταν να δώσει τη σκητάλη. Ήταν συνεννοημένοι που το πριν κάτσαν, γράψαν κάτω να μου να κάνω, αλλά ο Andre the Giant ενέ συμφώνησε. Και ναι, ότι ενέ συμφώνησε, απλά λένε του, οκ, αλλά δεν ήταν σίγουρο ο Χόγκαν ότι και ενώ κάνει τον πράγμα. Οπότε ήταν ψιλοφοά του, ότι ο άλλο μπορεί να το κάνει ζημιά. Ναι, είμαστε, οκ, ναι. Και όταν ήταν στο ring, έκαναν ακριβώς τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν και στη φάση που υποτίθεται στο τέλος υποτίθεται ότι το μεγάλο το τέλειωμα ήταν να πιάσει ο Hogan τον Giant και να τον τον βγάλει πάνω του και να τον κάνει σλάμ χαμέ.
Μένταλος γίνεται.
Γίνεται, εξαθρώσε τον όμον του Hulk Hogan αλλά νόμιζε ότι θα τον αφήγει να το κάνει και φώναξε τον Andre the Giant σλάμ, now! Και έπιασαν τον έκαμεν το, έσαι δεν τον υποτίθεται.
Έσονεν το ρε μαλακά.
Φίλε, εξαθώθηκε όμως του. Κοίταξε, αν θέλεις να σου το κάνει, κάνει σου το. Που την άλλη είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις σε κάποιον 24.
Εντάξει, ο Χόγκαν ήταν κάμπος στον
γενοτή. Δυο μέτρα.
Ναι, ρε, χτινάω, χτινάτζι.
Λοιπόν, έκαμεν το και πλέον, ας πούμε, ήταν ο Χόγκαν, ο άνθρωπος του WWE ήταν το καινούριο
η εικόνα του,
ναι, ήταν η εικόνα του και ο Andre the Giant ήταν υποτίθεται η παλιά σχολή που έφευκε τώρα μετά από τον αγώνα η καριέρα του πήρε αμέσως στον κατήφορο ένα είχε πιάνε ένα μάτσο που έπιανε πιο πριν γιατί πλέον ήταν ο ηττημένος συντότι και ο ίδιος ένεσονε πολλά αγωνιστή λοιπόν το 86 ένας αθλητής του, ας πούς παλαιστές του WWF, ο Jesse the Body Ventura έκατσε και είδε την κατάσταση με τους παλαιστές και ως παιδιά οκ, okay, είναι την κατάσταση τούτη εν έχουμε μια τροφαρμακευτική περίθαλψη, εμπιάνουμε τα λεφτά που πρέπει να πιάνουμε κλέφκουν μας για κάτι το οποίο υπάρχει επειδή υπάρχουμε εμείς οπότε πρέπει να κάνουμε μια συντεχνία και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί τα αιτήματα μας που τον το καθάρμα. Λοιπόν, έκαμε μια ανεπίσημη συνάντηση μέσα στα αποδυτήρια με τον στενούς, με το στενό του κύκλου, με τους φίλους του, μεταξύ των οποίων και ο Andre the Giant και συμφωνήσαμε ότι εντάξει, να το κάνουμε το πράγμα και να βρεθούμε την επόμενη εβδομάδα για να το επισημοποιήσουμε. Την επόμενη μέρα Πέφτει τηλέφωνο μου το Vince McMahon, και του έλαβα στο γραφείο μου, έσωσε τον, έγρισε τον, και στην ουσία έθιωξε τον που τον WWE, και άλλος, επειδή κατάλαβε ότι κάποιος τον έδωκε, ας οκ, δεν πρόκειται να αγωνίζουμε για κόσμο ο οποίος θέλει, εν έχει το θάρρος να αγωνιστεί. Και σηκώστηκε και φύγει. Λοιπόν, ο φίλος μας τώρα, Γενάρη του 93,
47 χρόνια.
Και αν είναι τον τηλέφωνο η αρφή του και λέει του, ξέρεις, ο παπάς μας πεθανίσκει, θέλει να σε δει πριν να πεθάνει.
Γενικώς είναι καλές σχέσεις με την οικογένεια.
Έβλεπε του συχνά, πήγαινε, ξέρεις, είχε αρκετά καλές σχέσεις με την οικογένεια του. Λοιπόν, έπιασε τον η αρφή του και λέει του, έλα πίσω, θέλει να σε δει ο παπάς πριν να πεθάνει. Ο άντρας πήγαινε, είδε τον γιο του, επέθανε. Και λέει, okay, να μείνω άλλο λίγο, ώστε να κανονίσουμε την κηδεία και ύστερα να πάω πίσω. 27 του Γενάρη του 1993 ευκήγε με τους φίλους του Ιαποτών και χαρτί.
Επίεν
πίσω στο ξενοδοχείο.
Ο παπάς του πότε πέθανε?
Δεν ξέρω πότε. Πέθανε μες στο Γενάρη σε κάποια φάση. Επίεν πίσω στο ξενοδοχείο, γύρω στις 12.30 για πάει για ύπνο και δεν εξύπνησε ποτέ.
Γάτε ρε μαλάκα.
Ο Άντρε Τζάιαντ πέθανε από καρδιακή προσβολή στον ύπνο του στην ηλικία των 46 ετών, που ήταν περίπου το προσδόκιμο όριο ζωής που το δόκανε οι γιατροί, μεταξύ 40 και 50. Ιρωνικά, το μέγεθος του ήταν πρόβλημα ακόμα και μετά το θάνατο του, καθώς στη διαθήκη του άφησε ρητές οδηγίες όπως το να αποτεφρώσουν και να σκορπίσουν τις τάχτες του στο αγρόκτημα του στη Νέα Καρολίνα. Αλλά δεν υπήρχε στη Γαλλία αποτεφρωτήρα αρκετά μεγάλο. Οπότε στείλαν τον Αμερική για να το κάνουν. Άφηκε του λύνου την περιουσία στην κόρη του, τσούλα τα δικαιώματα. Και υπόγραψε τον μονοπιό.
Είχε περιουσία, έναν κάμπο. Δεν είναι ότι την έφαγε, πώ τίποτα.
Όχι, δεν είναι ότι είχε.
Απειρά, αλλά.
Απειρά, είχε κάποια λεφτά, είχε και τα αγρόκτημα, και τα δικαιώματα του. Says,
σωστό.
Του image. Λοιπόν. Κάτι το οποίο εγώ νομίζω αρκετά σημαντικό ήταν ότι την διαθήκη του υπέγραψε την ως A. Rusimov, A. Rusimov, και όχι ως άντρε, επειδή νομίζω ότι στο τέλος της ζωής του δεν ήθελε να ήταν ο άντρε The Giant, ήθελε να ήταν ο άντρε Rusimov. Όχι επειδή ήταν το επίθετο, απλά επειδή έβαλε μόνο το A. Ίσως, δεν ξέρω, είναι κάτι δικό μου.
Nice.
Αλλά ο φίλος μας απεβίωσε. Λοιπόν, η ιστορία μας τέλειωσε. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Αλλά το 91, λίγα χρόνια πιο πριν, ο φίλος μας, ο Τζόσι Βεντούρα, που είπα πιο πριν,
που πήγε να κάνει συντεχνία,
και την εποχή αρχίσαν και πουλούνταν πάρα πολλά οι κασέτες του wrestling.
VHS.
Οι VHS. Και δεν έπιαναν δικαιώματα οι παλαιστές. Οπότε, τούτο, να που θέλεις, πουλάς με εμένα που κάνω wrestling και μου διάζει δικαιώματα. Και πήγαν το δικαστήριο.
Τον Βίνς.
Επίδε το δικαστήριο και στη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι τσίνος που επίε και σφύρισε του ήταν που έκαναν οι άλλοι ήταν ο Χόγκαν. Και ο λόγος που το έκαμε ήταν επειδή τότε ήταν τον Golden Boy και φοάτουν ότι εάν τους σάσει και τους άλλους, εάν έχουν και άλλη καλή μεταχείριση, γιατί τότε ήταν ο Θεός. Γιατί του Χόγκαν έδιεννε του ό,τι έθελε, έδιεννε του και λεφτά, έδιεννε του και διατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα πράγματα τα οποία έπιαναν οι άλλοι. Και πιστεύει ότι αν δόκιζε στους άλλους πράγματα, και στους άλλους δικαιώματα, έθαν γίνω στον Golden Boy πλέον. Και πήγαινε και κάρφωσε για να μην κάνουν συντεχνία, εντάξει, για να μείνει γίνος ως
ο ευνοούμενος.
Το τσουράκι του Vince McMahon. Και δεν το συναφέρουν τούτο μες στον ντοκιμαντέρ. Στο οποίο παρουσιάζεται το Χόγκαν επίσης κλαμμένος για τον Άντρε Τζάιαντ. Άλλος παπάρα τσοζίνος.
Να και εταιρούνε κάτερο ότι ήταν κλαμμένος για τον Άντρε Τζάιαντ.
Ναι, σίγουρα εταιρούνε κάτερο γιατί πιστεύω ότι ήταν φίλος του, αλλά τούτον εν υποκριτικό που την πλευρά του ότι σαν τον Άντρε Τζάιαντ έχει χιλιάες άλλους παλαιστές οι οποίοι υποφέρουν.
Ναι.
Υποφέρουν επειδή εσύ την φάση είναι πίεση και κάρφωσες στο μάστον είναι που κάνουν οι υπόλοιποι, να κάνουν τη συντεχνία. Γιατί ρε φίλε, έντζεν ότι θέλουν και πολλά, ας πούμε. Γιατί έντζεν πολλά ένα άθλημα το οποίο θέλει πάρα πολλά από σένα. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνει μια ζωή. Και μια νέα τροφομαγευτική περίθαλψη, αλλά συνέχεια πάντων θα έπρεπε να την έχουν, γιατί ο άλλος είπα, σου καλεί δισεκατομμύρια. Ναι. Η γυναίκα του, η Λίντα, γνωστή γιατί εξόδεψε τα πιο πολλά λεφτά σε εκλογική εκστρατεία, και δεν κατάφερε να βγει. Και άμα πέτυχε να βγει ο Τραμπ, επειδή είναι φίλος με τον Vince McMahon, γιατί ομοίως ομοίω αϊπελάζει. Λοιπόν, έβαλε την. Κουτούντο. Υπουργό για μικρές επιχειρήσεις, κάτι έτσι σε κανόνισε τους μες στο... Ναι, χτυτζά, φίλε, χτυτζά, χτυτζά. Λοιπόν... Ο Jesse Ventura είναι μπελός, by the way.
Κυβερνήτης της Μινεσότα από το
1999. Ναι, ήταν κυβερνήτης της Μινεσότα και εγώ η τελευταία φορά που τον άκουσα ήταν σε εκπομπή του Alex Jones, γιατί ήταν εναντίον των εμβολίων και του υπέρ των εξωγήνων. Εντάξει, φίλε, αν αρπάξεις καμιά 15 αρκάν καρέκλες, πας τι και λέ, πόσο και άντε, δικαιολογείσαι. Λοιπόν, αδερφέ, τούτη είναι η ιστορία μας
Andre σήμερα the Giant.
Για τον Andre the Giant. Στεναχώρησε με πάρα πολλά, έχω να σου πω την ιστορία.
Επειδή. Εννοώ για την καλή μεταχείριση του, για τη ζωή του.
Γενικά. Είναι ένα τύπο, άμα δει και τον τρόπο που μιλά.
Ασφαλισμένο που ήθελε παρέα, αντιποδοχή.
Έθελε φίλου, δε φίλε. Δεν ήθελε τίποτα. Έθελε φίλου, απάει να τα πει. Δεν ήταν ούτε, α πούμε, ναρκωμανή, δεν ήταν ούτε να πάει να δέρνει ενέργειε. Απλά ήθελε παρέα.
Νιώθεις μια συμπάθεια, ρε φίλε, επειδή δεν είσαι ούτε εσύ φίλους.
Φίλε, νιώθω μια συμπάθεια γιατί η αλήθεια είναι ότι περιορίστηκε σοβαρά ο αριθμός των φίλων μου. Και ο φίλος έχω και δυο δάμε. Λοιπόν. Έχω κι άλλα φίλα.
Μα βάλει ο Ανδρέα μες φίλους σου.
Όχι ρε, εγώ και το μικρόφωνο. Εσύ και το μικρόφωνο. Που λες, όχι, έχω κι άλλα φιλαράκια αγαπημένα. Που λες, έχω και άλλα φιλαράκια αγαπημένα, σου πίσω από πάρα πολλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι άμα μεγαλώσεις λίγο, στενεύει ο κύκλος το φίλο σου, τσάσκετα.
Ναι.
Οπότε, ναι, έλειο κάπως. Έτσι είναι η ζωή, δεν κουμπάρε, τουλάχιστον έρθες να άλλο να πει, φίλος τα 40 να πάεις.
Σωστό.
Που λες, και έχει πάρα πολλές ιστορίες. Φίλε, το βιβλίο έχει πάρα πολλές ιστορίες για πράγματα.
Πέρα μας λίγο το βιβλίο,
ονομάζεται το 8ο θαύμα του, Andre the Giant, το 8ο θαύμα του κόσμου.
Από τον.
Να θυμούμε το όνομα του.
Να το βάλουμε στις πηγές.
Ναι, να το βάλουμε στις πηγές, αλλά έχει και άλλες βιογραφίες για εκείνον. Το θέμα μου με το βιβλίο είναι ότι ο τύπος που το έκαμε, έκαμε έρευνα και φακά συνέχεια από την έρευνα έκαμε, γιατί περνά το μισό βιβλίο να λέει «Α, τούτη η ιστορία που λέει ο Andre the Giant είναι αλήθεια». Το δάμε είναι έτσι, όχι, ναι. Και σας λέει «Εντάξει, οκ, ψάξες το, καταλάβαμε το». Με μας γραμμάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε τους Patreons μας ακόμα μια φορά.
Ευχαριστούμε τους Patreons μας.
Και τους υπολείπους fans ακόμα. Που μας στηρίζουν με ένα like, με ένα share, με ένα follow στο Spotify.
Ό,τι να είναι. Να φωνάζουν το όνομα μας όταν μπαίνουμε μέσα στο ring. Θα μπορούσαν να είμαστε καλό.
Μπορεί να πούσουν ένα φιλόν τους μα να κάνουν το podcast στο Spotify.
Ο Απόστολος ο Σουβλάκος. Στην περίπτωση μου ο Σουβλάκος.
Λοιπόν, το ακούτε τώρα πρώτη φορά. Μετά από το pub quiz. Historical Pop Quiz, θα κάνουμε Historical World Wrestling.
Αυτά είναι.
Έχουμε ring, θα σου πάω αγοράσω γάγκια.
Όχι γάγκια, έτσι μπορεί να μπούμε μέσα.
Όχι, εντάξει. Μάλλον.
Θέλω που τσίντα τα βρακούθια τα που λαμπιρίζουν, που έχουν πάνω από τα σχέδια, που τα λαμέ.
Να σε κανονίσω.
Και να με αλείψεις με που το λάδι που πάνω σκάτω.
Εγώ να σε αλείψω προσωπικά.
Όχι, ο Τζος πόντα τζάμε, βάλει που τον baby όχι.
Για είσαι μες στους και φίλους ρε φίλε.
Είναι το μικρόφωνο φίλε μου, οπότε πιάσε το μικρόφωνο, μπήξε εδώ και έξεχα στα λαδάκια. Εγώ, historical wrestling, ναι, αρέσει και μου η ιδέα σου. Patreons against each other.
Να έρθουν οι Patreons μέσα.
Έχει κάτι γάντια και κάτι μάσκες τέλος πάντων που πολλά προστατευτικά. Μες στο ring.
Δώσ' του να το δόγεις. Δεξιά ρόγα του ψηλίδι.
Είχε μια άλλη ιστορία, αλλά λέει για τον Macho Man.
Ναι, ο Macho Man.
Ο Randy Savage. Εν τον εγώ έφτιαξε καθόλου Andre the Giant. Οπότε πάντα προσπάθησε και χτύπαν του λίγο παραπάνω. Και αγχώνε τον ο Macho Man κάθε φορά που είχε ο Macho Man ζήν του. Και πήγε λαλή μια φορά μες στο αποδητήρια και του Andre είμαστε εντάξει. Και είχε το Andre the Giant. Και ήταν κοινός του baby ο έτσι του. No baby oil, get out! Και κάθε φορά δεν έπαιρνε το ρεύμα. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Ciao.
Bye σας.